өнөөдөр бүгдээрээ үл хөдлөлийн салбарын өвөгдөл болон судалгааны талаар ярилцахаар болсон байгаа. Тэгээд манай зочноор болохоор Тэнхлэг зууч компаний судлаач Гантвиа хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд Гантвиадаа бидний хүсэлтийг хүлээн авч ярилцсанд баярлалаа.
За баярлалаа.
Та бидэнд өөрийгөө арай дэлгэрэнгүй танилцуулбал болох уу?
За, Тэнхлэг зууч компанид ажиллаад бол яг үл хөдлөл хөрөнгийн чиглэлээр ажиллаж ерөнхийдөө 6 дахь жил рүүгээ орж байна. За, үндсэн мэргэжил бол ер нь социологч, судалгааны хүн байгаа. За, тэгээ өмнө нь бол яг нөгөө социологоор илүү бизнесийн судалгаа, устрын судалгаа гэх судалгаанууд төр ажиллаж исэн. За, сүүлийн 6 жилийн хугацаанд бол яг одоо үл хөдлөл хөрөнгийн чиглэлээр илүү дагнаад судалгаа дээр ажиллаад ингээд явж байгаа Тэнхлэг зууч компани судлаач байна.
Тэнхлэг зууч компани маань ер нь хизээ байгуулагдсан бэлээ. Тэгээд яг анх байгуулагдсан цагаас яг судалгаа хийж эхэлсэн үү? Эсвэл яванда бас ийм хэрэгтэй шаардлагыг хараад судалгаа руу орсон байдаг болов
уу? За, Тэнхлэг зууч компани бол одоо яг 17 дахь жилдээ орж байна. Ер нь бол 2014 онд анх үл хөдлөх хөрөнгийн яг зуучлал илүү зуучлал тал руугаа илүү үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. За, сүүлдээ бол 2015 оноос хойш бол хэвчлэн яг нөгөө судалгаа зөвлөх үйлчлэгээр үгээ илүү төлхөө орж ирсэн гэсэн үг. За, одоогийн байдлаар бол манад яг үндсэн үйл ажиллагаа маань болохоор үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа зөвлөх үйлчлэгээ байна. За, дээрэс нь үл хөдлөх хөрөнгийн маркетинг, борлуулалтын дээр ажиллаж байгаа. За, бас үл хөдлөх хөрөнгийн ерхэд үнэлгээний чиглэл рүү илүү сүүлийн 2 жилийн хугацаанд илүү үнэлгээний чиглэл рүү бас орж ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө яг нэг юм 3 үндсэн чиглэл рүү илүү төлхөө ашиглаад явж байгаа.
Ер нь та одоо ингээд 6 жилийн салбарт ажиллаж байгаа хавцад үл хөдлөх хөрөнгийн холбоотой статистик өгөгдөл ер нь хэр хүртээмжтэй байдаг бол яг аль биесний статистик мэдээллийн хувьд?
За, ер нь бол яг уу Монгол улсын хэмжээнд ч тэр те Улаанбаатар хотын хэмжээнд ч тэр ер нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын статистик тоо мэдээллүүд ер нь харьцангуй бага байдیں۔ За, ялангуяа одоо жишээлбэл үндэсний статистикийн хорооноос зарлж байгаа ямар нэг статистик гэдэг ч юм уу те барилгын байгуултын яам, барилгын өвчлөлийн төг их одоо яг нөгөө манай үндсэн байгууллагуудаас зарлж байгаа яг энэ статистик тоо мэдээллүүд ер нь нийтэд хангалтгүй. За, статистикийн хороо бол яг нөгөө социалын үнийн индекс тооцдог. Тэгэхдээ одоо сүүлийн жилүүдэд бас ерөөхдөө яг нөгөө олон нийтэд зориулсан чиглэл рүү илүү бас байхгүй л анаа л та. Жишээлбэл шинэ орон сууцны дундаж хүн гэхэд бол яг одоо статистикийн хороноос аль бие ёсоор олон нийтэд зарлж байгаа ямар нэгэн статистик бол байхгүй байх. За, ялан илүү нөгөө барилгын материал чиглэл рүүгээ ерөөхдөө статистикийн хороо бол тооцоолууд гаргадгийн тэр нүүлэрлэр жилээр гэдэг ч юм уу те тэр чиглэл рүүгээ илүү их гаргатай. За, ерөнхийдөө бол яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд ер нь Монгол улсын хэмжээнд яг орон сууцны үнийн индекс ч юм уу шинэ орон сууцны дундаж хүн ч юм уу те ерөнхийдөө яг ийм тогтмол статистик гаргаж байгаа нь одоо яг манай Тэнхлэг зууч компани байна. За, дээрэс нь барилга хэмээн гээд байгаа те энэ компаниуд ерөнхийдөө илүү яг нугас хар болгон ч юм уу те уйлралтай ингээд тогтмол гаргаа явж авах жишээний. За, манайх бол одоо жишээлбэл сар болгон тогтмол судалгаанууд гаргаж байна. Улиралтай гаргаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар гаргаж байна. Гих мэдчлэн ерөөхдөө яг ийм тасралтгүйгээр тогтмол үр дүнгуудыг гаргаад олон нийтэд одоо ингээд танилцуулаад явж байгаа.
Харин тийм үл хөдлөх хөрөнгийн салбар гэхэр ер нь аль биесний мэдээ аюу ховор. Тэгээд таны хэлснээр барилгын салбарын юмнууд бол бас айгүй ерөнхийд ихтэй бас арай илүү байгаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө салбарын компаниуд л өөр өөрсдийнхөө өгөгдлийг цуглуулаад яваад тах шиг анзаардаж байна.
Тийм, ерөнхийдөө бол яг нөгөө барилгын материал чиглэл рүүгээ одоо илүү их байгаа. Үндэсний статистикийн хороол за барилга хэмээн жишээлбэл бас яг нөгөө нэг барилгын материалын нийлүүлэлт гэдэг ч юм уу те борлуулалт гэдэг ч юм уу тэр тал руугаа бас илүү байгаа. А тэгтээ давхар бас нөгөө шинэ орон сууцны дундаж үн гэдгийг бол бас харуулсан тооцож гаргаж байгаа. Тэгтээ яг нөгөө барилга хэмээн дээр гарч байгаа дундаж үн манай Тэнхлэг зуучаас гарч байгаа дундаж үн гэдэг ч юм уу те хоорондоо нэг жоохон зөрүүтэй яваад идэ. Тэр нь ерөөхдөө нөгөө нэг төслөөсөө бас бодож байгаа аргачлалаасаа болоод ерөөхдөө зарим юмнууд жоохон зөрүүтэй яваад идэ. Тэгтээ тийм амар бол ерөөхдөө зөрүүтэй биш л те.
шинэ орон сууцны үн чинь танай дээр бол нээлттэй байгаа юу тий?
Шинэ орон сууцны үнийг манайх болохоор тэнхлэг зууч гээд Facebook пэйжээрээ нийтдээл тавьж байгаа. За TZMN гээд веб сайтн дээрээ бас манайх ерөнхийдөө тогтмол сар болгон шинжилгээд оруулаа авдیں۔
За тэгвэл хоёлаа жоохон нөгөө юутай ярихын тулд ер нь яг тэнхлэг зуучаас яг одоогийн байдлаар үл хөдлөнгөөний салбартай холбоотой ер нь ямар бүлгийн мэдээллүүдийг гаргаж байна. Тэгээд тэдгээр нь яг хэдийн хэр хугацааг хамарсан одоо тийм сан үүсэт байна вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөө.
Аа за тэгээ. Манайх бол 2013 оноос эхлээд бол яг үндсэн одоо орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сан гэж санг бүрдүүлсэн. 2013 оны 1 сарын 1-ний эхлээд за энэ нэгдсэн мэдээллийн санд маань болохоор Улаанбаатар хотод ашиглалтанд орсон за бусад одоо орон нутгуудад ашиглалтанд орсон нийт орон сууцны фонд бол бүгдээрээ байгаа. За одоо жишээлбэл 1960 онд ашиглалтанд орсон байр гэхэд манай мэдээллийн санд бол бүртгэгдсэн байгаа гэсэн үг. Нийт хэдэн айлын орон сууцыг ямар компани барьсан гэдэг чиглэлийн бүх одоо мэдээлэлүүд байгаа. За орон сууцнаас гадна бол яг одоо намын орон сууц хаусны мэдээлэлүүд манай дээр бол бүгд байгаа гэсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд бас одоо 21 аймгийн хэмжээнд ашиглагдж байгаа одоо шинээр ашиглалтанд орох ч байгаа гэдэг ч юм уу те. Тэр хаусны бүх төрлийн одоо мэдээлэлүүд нь манай дээр байгаа. За дээрэс нэмээд офис худалдаа үйлчилгээ я та байрлуудын мэдээлэл манай тэр бас энэ орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байдэ. Жишээлбэл одоо Улаанбаатар хотод нийтдээ хэд орчим юу нэг орон офисын байрлууд үйл ажиллагаа явуулдیں۔ Тэ тэдгэрээс хідэн яг одоо ашиглагдаа явж байгаа хідэн ашиглагдахгүй байгаа гэдэг ч юм уу те. Тэр чиглэлийн бүх мэдээллүүд байна. За дээрэс нь худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн мэдээллүүд бас байгаа. За сар болгон бид нэр бас Улаанбаатар хотод худалдагдхаар зарлагдж байгаа газар хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээлүүд байгаа. За жишээлбэл одоо газар гэх юм бол яг цэцлэнгийн зориулттай газрын үн ер нь яг 2021 оны 4 сарын байдлаар ямар үнэтэй вэ? За тэр дундаа яг хоошоо сэлэх бэлхрүүч юм уу ямар үнэтэй вэ? За урагшаа яармаг нүхт квет ямар уу гэхэд цэцлэнгийн зориулттай газрын үн ямар хуу байна гэх мэтчлэн бид нар ер нь одоо яаж хувааж болохоор энэ хамгийн бага сегмент нь юу вэ? А тэр болгоноор нь ерөнхийдөө нэгдсэн мэдээллийн санд манд бүх төрлийн мэдээллүүд болоороо авч байгаа. Дээрээс нь за агуулгын бүртгэл байна, объектуудын бүртгэл байна. Ер нь үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бүх төрлийн бүртгэл мэдээллүүд бол манай мэдээллийн санд байр бол хадгалагдсан явна. За дээрээс нь бид нар болохоор сар болгоом шинэ орон сууцны мэдээллийг шинжилж гин, хаусны мэдээллийг шинжилж гин, офис худалдаа үйлчилгээ, газар хашаа байшин гэд энэ бүх хөрөнгүүдэд бид нар сар болгоом апдейтлж явдаг гэсэн үг. За жишээлбэл одоо 2021 оны 4-р сард яармагт хэрэгжиж байгаа ямар одоо шинээр төслүүд нэмэгдэж гин, ямар үнэтэй захиалга авч эхэлж гин, ашиглалтанд орох хугацаа нь хэзээ орохоор байна, ямар компани тарьж байгаа, интерьер одоо зураг төслийн компани ямар байна те. Өрөөний сонголтууд нь хэдээс хэд орчим метр квадраттай өрөөний сонголтууд байна. За төлбөрийн нөхцөл нь ямар байна? Гэх мэтчлэн тухайн одоо үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой мэдэж болохоор одоо ямархуу зүйлүүдэд одоо бид нэр бүгдийн ерөнхийдөө нэгцэн мэдээллийн сан дээрээ бүртгэж авдаг гэсэн үг.
Тэгэхээр маш их өгөгдлийн сан үүссэн байгаа юм шүү
дээ. Тийм 2013 оноос хойш одоо жишээлбэл за 2013 онд орсон нарны ороолын байр гэхэд жишээлбэл тухайн үедтэй 2013 оны 4-р сард гэхэд 56 метр квадраттай хоёр өрөө байрн дээрээ ямар төлбөрийн нөхцөл санал олгож ирсэн байна, хэдэн төгрөгөөр одоо метр квадратын захиалга авч эхэлж ирсэн байна те. За одоо шинээр нэмэгдэж байгаа төслүүд маань нарны ороолын хамгийн сүүлийн ээлжийн байрлалууд 2021 оны байдлаар ер нь ямар үнэтэй захиалга авч ийн. За 2013 онд бүртгэгдсэн байрнаас 2021 онд одоо бүртгэгдсэн байрнуудын метр квадратын ялгаа гэдэг ч юм уу те, өрөөний сонголтууд яаж өөрчлөгдөж, энэ төлбөрийн нөхцөл нь яаж өөрчлөгдөж гэх мэтчлэнгээр ерөөхдөө бид нөгөө өмнөх дата базаасаа мэдээлэл авч анализ хийх бүрэн боломжтой. Ер нь бол одоо яг тухайн хэрэглэгч юу гэсэн, төсөл хэрэгжүүлэгчд маань юу гэсэн, тэр бүх мэдээллийг нэгдсэн мэдээлэл сангаасаа гарах боломжтой тий. За жишээлбэл ерөөхдөө барилгын төсөл хэрэгжүүлэгчд ер нь хамгийн их бас авдаг мэдээлэл нь гэх юм бол жишээлбэл ер нь одоо нэг 100 айлын төсөл хэрэгжүүлээ гэхэд дундаж максимум одоо дундаж хугацааны ер нь хэдэн жилийн хугацаанд яг энэ байрыг борлуулд юм бэ те? Ер нь сартаа хичнээн орон сууцыг борлуулд энэ гих мэдчлэлийн энэ мэдээллүүдийг ер нь их харахыг хүсдэл те. Тэгэхээр энэ бүх төрлийн мэдээллүүд бол бид нарт хангалттай. Дээрээс нь бид нар ерөөхдөө яг энэ дээр боловсруулалт хийгээд, анализ хийгээд ямар ч байдлаар ер нь бол судалгааныхаа үр дүнг гарах боломжтой ийм давуу талтай мэдээллийн сан байгаа.
Тэгэхээр нэлийн урт хугацааны тэгээд их ажил орсон тэг бас нэлийн мэмэгцэгчтэй мэдээллийн сан үүссэн гэж бол харагдчихээн. Тэгвэл хоёулаа таны компани хувьд ингээ мэдээллийн сангаа бүрдүүлэхдээ ер нь яаж ажиллаж байна? Одоо ингээд ер нь таны зорилго бол ингээд энэ салбарын өгөгдлийн санг ингээд бүрдүүлээ. Тэгээд тэрийгээ бүр ингээд дутуугийн нөхөд бүр нөгөө 1950-60-аад нас эхлээд үргэлж байгаа юм шүү дээ. Орон сууцны фондны мэдээлэл. Тэгэхээр ингээд бүрдүүлээ явна гэдэг бол энэ салбарт оролцож байгаа маш олон оролцогч талуудтай хамтран ажиллах хэрэг гардаг байна. Тэгээд ер нь өгөгдлөө ер нь яаж цуглуулж байгаа вэ?
За, ингээд бидэд ерөнхийдөө яг нэг 2013 оноос нэгдсэн мэдээллийн сангаа үүсгэх гээд 2013 оноос өмнө ашиглалтанд орсон одоо байруудыг, объектуудыг, офис судалгаа үйлчлэлийн мэдээллүүдийг бүртгэх гээд нэлээд хугацаа, хүч хөдөлмөр ерөнхийдөө зарцуулсан л та. Яг энэ мэдээллийг одоо юу гэвэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд ч юм уу Монгол улсын хэмжээнд яг ингээд ийм бүртгэлтэй ийм мэдээллийн систем байхгүй. Жишээлбэл одоо бидэд орон сууцны мэдээллүүдийг олвол энэ сөөхүүдтэй хамтарч ажиллах гэдэг ч юм уу те. Одоо яг энэ орон сууцыг одоо яг нэгцэн тим байдлаар бүртгэсэн ямар систем, ямар байгууллага байна? Бид нэр тэрнтэй бүгднтэй нь одоо ингээд тулж ажилласан гэсэн үг. Жишээлбэл одоо барилгын хөшлийн төв гэдэг ч юм уу те, барилгын хөшлийн төвдэр тухайн сард ашиглалтанд орсон усын комисс хүлээж авсан үйл хөдлөл хөрөнгүүдийн мэдээллүүд жишээлбэл ингээд сар болгоноор байдаг. За, энэ мэдээллүүдийг бид нэр ингээд яаж ашиглах боломжтой? За, яг үнэхээр энэ яг 100 айлын орон сууц муу юм уу те? 1965 онд ашиглалтанд орсон яг ямар компани байсан гэтиг одоо бид нэр тэр мэдээллүүдийг яг ингэж бүрдүүлээд үнэн зөв байлгахын тулд энэ дээр бас нэлээд хугацаа хамарсан. За, тэгээд энэ мэдээллүүдээ бид нэр бүгдийн одоо ингэ бүрдүүлээд 2013 оноос хойш бол яг ингэдэ өөрсдөө бүртгээд сар болгон бид нэр Улаанбаатар хотын хэмжээнд ашиглалтанд орж байгаа, хөдөө орон нутгийн хэмжээнд ашиглалтанд орж байгаа яг хичнээн барилга байна. За, тэр нь ерөнхийдөө хизээ баригдаж эхлээд хизээ ашиглалтанд орох юм. За, ер нь цахиалга авах хугацааны хизээ хүртэл авах юм гэдэг ч юм уу тийм. Энэ бүх мэдээллүүдээ ерөөхдөө 2013 оноос хойш бол бид нэр яг төлөв зүйч компани өөрсдөө бүртгээд сар болгон автаатлаад ингэ явсан гэсэн үг. Манай дээр одоо яг ингээд судалгааны баг сар болгон тогтмол ажилтны судалгааны баг байна л да. Энэ хүмүүс маань одоо жишээлбэл 10 дахь хорооллын тэнд нэг барилга баригдаад карка зоригдоод эхэлж илээ гэдэг ч юм уу те. Ингээ бийтэйгээ мэдээлэл хуваалцаа. За, энэ одоо яг ямар компани, ямар төсөл байна, яг юу баригдаж байгаа бид нар одоо нийслэлийн хот төлөвлөлтийн нөгөө газар руу хандна, яг ямар компани, ямар барилгын те. За, дээрэс нь бид нэр тухайн газар зөвшөөрөл олгосон байна уу, яг ямар зориулттай зөвшөөрөл олгосон байна гих мэдчилэл ерөнхийдөө яг мэдээлэл авах одоо сууг юу лээ, бид нэр бүх төрлийн сунгуудаар мэдээлэл авдаг. Сүүлийн жилүүдэд бол их хөвчлээ, ялангуяа энэ сошиал тал руугаа ер нь орон сууцны мэдээлэл ч юм уу те, ер нь үйл хөдлөлийн мэдээлэлд илүү дэлгэрэнгүй бас ордог болсон байна л да. Байршлаа зоогоод, үнээ зоогоод гэдэг ч юм те, бүх төрлийн мэдээллүүдээ бол яг энэ сошиал дээр тавьцсан, вебсайт дээрээ тавьсан. Илүү одоо сүүлийн жилүүдэд бол яг нөгөө мэдээлэл цуглуулахад илүү амар хэлбэр болж байгаа гэх юм уу, ер нь тэр тал руугаа арай хэлбэр байгаа.
За, тэгвэл яаштай одоо чинь ингээд шинэ орон сууцны хувьд л харцсангүй нөгөө юу ахал та мэдээлүүд нь ингээд нөгөө нэг шинээр худалдаж байгаа учраас ингээд мэдээлүүдээ дэлгээ тавьчихдаг. Тэгэхээр та нар ингээд одоо жишээ нь барилгын компаниуд ч юм уу, борлуулалтын компаниуд одоо та нарт ингээд шууд мэдээгээ өгдөг ч юм уу, ингээд тогтмол мэдээлүүдээ хүргэдэг ч юм уу, тийм нөгөө нэг хамтын ажиллагаа байдаг уу?
Аха. Тэр тал дээр бол яг бидэд нөгөө төсөл хэрэгжүүлэгчтэй 100% бол одоогийн байдлаар бол хамтарч ажиллаж чадахгүй байх. Гэхдээ нөгөө үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын холбоо гэдэг нь манай холбоо. За, холбоогоор дамжуулж бас мэдээллүүдийг авж гээ. За барилгын үршлийн төвөөс бид нэр бас харуулсан мэдээллүүд авч гээ. Улсын бүртгэлийн газраас мэдээллүүд авч гээ. За хот байгуулт хөгжлийн газар та бас хамтарч мэдээллүүд авч байгаа. За дээрэс нь манах чи нөгөө шинэ байр гээд бас сайт байгаа. Тэнхлэг зүйн доор бидэг шинэ байр гээд сайттай байгаа. За энэ сайтн дээрээ бид нар болохоор ерөөдөө шинээр хэрэгжиж байгаа төслүүд тэ хамтарч ажилтгэ. За манай сайтн дээр мэдээлэл тавиад тэгээ бидэд эргүүлээ нөгөө тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчдээс мэдээлэл авдаг гэдэг ч юм уу те. Бас тийм харилцаатай ажиллаж байгаа. За дээрэс нь бид нэр улиралтаа ерөөдөө нэг удаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүтэн тойрч багаараа бүтэн тойрч судалгаа хийдیں۔ Тэр нь ямар учиртай байт юм хэ гэхээр бид нэр яг нөгөө газар дээр нь очоод тухайн төслийн талаар мэдээлэл авдیں۔ За энэ нь болохоор Тэнхлэг зууч гэдэг компаниас явж байгаа гэдэг талаар ч мэдээл авна. За Гума гэхэд бид нэр өөрсдөө нөгөө нэг орон сууц худалдаж авах гэж байгаа худалдаа авахчийн үүднээс ч гэсэн мэдээлэл авна. Ян зүр айгүй зөрүүтэй мэдээлэлд гардаг хгүй. Одоо жишээлбэл ингээд бид нэр Тэнхлэг зууч компаниас мэдээлэл авах гэсэн юм а гэхэд ер нь бол энэ төсөл хэрэгжүүлэгчд маань зарим нь ч нээлттэй, зарим нь ч мэдээлэл айгүй тийм бүрхэг нууцлагдаг. За тэгээд эсрэгээр ингээ худалдаа авахч болоод очихоор нэг өөр мэдээлэл өгдөг те бид нэр. Жишээлбэл үн төлбөрийн нөхцөл дээр та ингээд энэ байрыг худалдаж авах юм бол бид нэр ингээ 100% нөхцөл санал болгох юм бол тэр квадратын үнэ нь ийм байна гэдэг ч юм уу те. Ер нь нэг тэр тал руугаа ер нь барилгын компаниуд маань жигдээлээ ер нь одоо юу гэх юм тод байлгах үднэс ч юм уу ялангуяа нэг юм бизнес өндөр зэрэглэлийн төслүүдийн хувьд бол ер нь нийтэд мэдээлэл нь илүү юу гэдэг юм. Жохон тутмаг гэдэг. Заавал нөгөө нэг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчдээр очиж уулзж яаж, барилга дээр очиж уулзж яаж, тий одоо ингээд царай царайгаа харж яаж гэдэг ч юм уу те. Нөгөө тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчд маань биднэрт илүү төслийнхаа мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй өгнө гэдэг ч юм уу те. Тэр тал дээр бол бид нэр одоо яаж л мэдээлэл авч болохоор байна. Бүх төрлийн л одоо аргаар мэдээлэл цуглуулж байна да.
Маш сонирхолтой ажил явагддсан юм байна. Тэгээд нөгөө нэг айгүй их нөгөө зарууд байдаг шүү дээ тий сонин болон сошиалын зарууд их явагддаг хаа тэдгэрийг бас бүгдийн шүүдэг бах
тий манайх бол одоо яг бас нөгөө шуурхай зартай холбоотой адил та ерөөхдөө нөгөө шуурхай зар дээр бас нөгөө шинээр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн мэдээллүүд бас орно. Хоёр дахь зах зээл дээр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн мэдээллүүд бас орно. Тэгэхээр бид нэр бас нөгөө сошиал дээрээс бас яг 100% мэдээлэл авах нэгээр уцаар явах нэгээр бичлэн очиод уулзахд нэгээр өгдөө. Тэгэхээр бид нэр ерөнхийдөө яг сошиалоос үндсэн мэдээллүүдээ аваад тэгээд эргүүлээд нөгөө лавлах мэдээллүүдээ асууж хэлнэ гэсэн үг. Нөгөө борлуулагчтай уцаар ярьж жишээлбэл одоо би 100% төлбөрөө төлвөл ямар үнэтэй явах уу? Бартер оролцуулах юм бол юу ямар үнэтэй явах уу? Би ингээ миний төлбөрийн нөхцөл ийм байна. За тэгээд дээрэс нь одоо би урьдчилгаа хэдэн хувь авах юм бол танаа төлбөр юу яаж хямдрах уу гэдэг ч юм уу тий. Жишээлбэл нарийн мэдээллүүдийг ол ерөнхийдөө яг борлуулагчтай, төсөл хэрэгжүүлэгчтэй яг бичлэн уулзалч юм уцаар ярьж ижил мэдээлэл автээ. Тэрнээс ши одоо жишээлбэл манайх чин бас барилгын материалын чиглэлээр илүү бас судалгаа хийдэг. За тэрэн дээр жишээлбэл яг тухай орон сууцны айл хоорондын гэхээс илүү нөгөө байр хоорондын тусгаарлах хаана жишээлбэл яг ямар материалаар хийгдсэн, блок хийцлэлтэй байгаа мó, гипс байгаа мó гэдэг ч юм уу те. Тэр чиглэлийн мэдээллийг зарим борлуулагч борлуулалтынхан маань бас энэ тал дээр бас мэдээлэл тутам гэдэг. Тэгэхээр бидэд яг нөгөө өөрсдөө очиж уулзац ч юм уу уцаар ярьж ийч нарийн мэдээллүүдийг илүү дэлгэрэнгүй авах шаардлагатай. Нэг төслийн мэдээллийг биднэрт бүртгэхийн тулд одоо 2-3 хоногийн ажил болдог ч юм уу заримдаа тий. Ийм болж яаж нөгөө нэг бүрэн мэдээлэл маань гүйцжээч бид нар мэдээллийн санда.
Танад ер нь судалгааны багт ер нь хичнээн хүн ажиллаж байна вэ?
Аха за манад бол яг одоо үндсэн тогтмол сар болгон яг энэ үл хөдлөх хөрөнгөний судалгаан дээр бол 6 хүн байна. За тогтмол бусаар гэдэг ч юм уу тий гэрээтэр ажилладаг нэг 15 орчим судлаач байгаа. Тогтмол яг 6 хүн л ажиллаж байгаа.
Тэгээ. Ер нь одоо та хэд яг өөрсдөө ингэж цуглуулахаас гадна нөгөө нэг босоод ижил төстэй танаа өрсөлдөгч компаниудаас тодорхой мэдээллүүдийг цуглуулад явдаг байхalta. Тэр компаниудтайгаа мэдээлэл солилцох ч юм уу, тиймэрхүү зүйл байдаг болов уу? Ер нь босоод компаниуд чинь энэ үдэл цуглуулах тал дээр хэрэг ажилладаг гэж харагддаг байна.
За яг бид ерөнхийдөө яг одоогийн байдлаар ч юм уу босоод компаниудаа өөрсдийнхээ датаг ингээд яг нэгтгэж ч юм уу тийм хоорондын чек хийгээд ч юм уу яг тгийж ажилласан тийм тохиолдол одоохондоо алга байна. Чи одоо манад ирч юм бол ерөнхийдөө ингэж явдаг байхгүй юу? 2014 онд ашиглалтанд орсон байр байна. Одоо жишээлбэл жишээ аваад хэлэхэд 2014 онд ашиглалтанд орсон 125 айлын орон сууц 3 блок нийтдээ 375 орчим айлын орон сууц гэсэн үг. Тухайн үед одоо 2014 онд ашиглалтанд орсон. За одоо болтол 2021 оны 4-р сарын байдлаар гэхэд борлуулалт нь дуусаагүй явж байгаа жишээний тийм. За нэг блок байрн дээр нэг одоо 2 байр үлдсэн, нөгөө 2 дээр нэг 3 байр үлдсэн гэдэг ч юм уу тийм. Ийм асуудлууд гардыг. Энийг одоо бид нэр ерөөхдөө нөгөө хүн амьдраагүй хоёрдогч зах зээл рүү шилжээгүй учраас бид нэр шинэ орон сууц гэж яддаг байхгүй юу? Яг энэ англилийн хувьд тэгэхээр нөгөө нэг 2014 онд ашиглалтанд орсон байр маань одоо болтол одоо манай дээр шинэ орон сууцны дээр явж ах жишээний ийм байдгийг. Тэгэхээр нөгөө нэг бусад одоо барилгын компаниуд ч юм уу бусад одоо байгууллагууд маань болохоор яг нөгөө тухайн сарда шинээр захиалга авч байгаа шинэ орон сууцнуудыг л зөвхөн бүртгээ тухайн орон сууцнаасаа зөвхөн дундаж үн гаргадаг ч юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө биддийн дата маань бас нөгөө жоохон нийлж өгөхгүй тэр тал дээр жоохон тутагдталтай байдیں۔
Нөгөө өөр өөртөө яаж байгаа учраас аргачлалын үед зөрүүтэй байгаад.
Аргачлалын үед зөрүүтэй байгаа тийм тохиолдлууд бол ерөөхдөө байдیں۔ Ер нь бол одоо бусад яг уу барилгын компаниудын хувьд ч юм уу тий яг тодорхой тийм шинэ орон сууцны хувьд бол дата бүрдүүлсэн гэхэд бол яг бас нөгөө манай датаны одоо чанарт гэдэг ч юм уу тий тэр тал руу хүрэх тал руугаа арай юу яахгүй баха гүцэгдэхгүй байхаа гэж бодож байна. За одоо яг нөгөө зуучлагч тал руугаа илүү явж байгаа ремакс гэдэг ч юм уу тий бусад зуучлалын компаниуд бол нөгөө хоёрдогч зах зээлийн одоо хөвгөлтлүүд маш их байгаа гэсэн үг. Тухайн одоо брокер офис руу хандсан нөгөө байр зарлуулах гэж байгаа, байраа түрээслүүлэх гэж байгаа зуучлагч нарын маань одоо лист мэдээллүүд бол нэгэн их цар хүрээг хамарсан тий. Тэр тал руугаа ер нь хуучин орон сууц офис тал руугаа илүү датаны мэдээллүүд бол байгаа.
Тий анзаарч яхад тэр Max-ийнхэн бас нэлээх тоонууд гаргаад яваад байдаг юм шиг
санагдсан. Тий. Тэгээд яг уу бас нөгөө одоо энэ сайтууд байл та. Одоо жишээлбэл энэ үнгүү цэг юмэн гээл сайт маань бол бас асар их дататай болчлоо шүү дээ, тий.
Тий шүү.
Үйл хөдлөл хөрөнгийн одоо зуучлал худалдаа түрээс за тэгээ дээрээс нөгөө амьны орон сууц объект офис гэдэг ч юм уу тий яг тэр чиглэлийн нөгөө нэг анхдагч тухайн одоо хэрэглэгч маань яг байра анхны үн нь яг хэдэд зарах гэж байгаа 100 сая тий 100 сая гэдэг нөгөө анхны зарласан үн маань үнгүй цэг юмаа гэдэг сайт дээр илүү одоо байгаахгүй юу жишээлбэл одоо 100 сая төгрөгөөр зарна гэд яруулсан зар маань яг тухайн нөгөө нэг хоёрдогч зах зээлийн эзэндээ очихдоо 97 сая ч юм уу 95 сая болж яг зарагдсан гэдэг үн нь одоо улсын бүртгэл дээр байдаг гэдэг ч юм уу тийм ийм ерөнхийдөө яг нэг юм яг бүр нэгцэн нэг системээр явж байгаа яг тийм үл хөдлөл хөрөнгө яг тийм систем гэж бол одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд ч юм уу Монгол Улсын хэмжээнд байхгүй. За үнгүүд цэгийн дээр ийм мэдээлэл хат улсын бүртгэл дээр ийм мэдээлэл байх жишээ нэг гэдэг ч юм уу тий. А энэ мэдээллүүдийн хооронд нь нэгтгээд ингээд нэг мэдээллийн бааз үүсгэх юм бол бас илүү боломжтой байл та. Гэхдээ одоо тэр зүйл маань бас арай болохгүй цаг хугацааны хувьд ч гэсэн тий ер нь асуудалтай л болоо гэж бодож байна.
А төрийн нэрийн нөгөө нэг бусад газраас гиснээс энэ төрийн байгууллагуудаас таадэд одоо ер нь таад гэлтгүү хэрэглэгч нар энэ үл хөдлөл хөрөнгийн салбартаа одоо холбоотой мэдээлэл авъя гэвэл хэр нээлттэй байд юм болоо. Одоо яам нэгаа тий өөр сайнны улсын бүртгэл байна. Төшөөч нь ямар ямар юмнууд байдгүй лээ.
барилгын хөгжлийн төв гээд байна тийм нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэл ингээд ер нь бол манайх бас 2013 оноос шинэ орон сууцны үнэ одоо үнийн индекс хуучин орон сууцны үнийн индекс гэж тооцоод ер нь Монгол банктай 2013 оноос хойш ер нь хамтын ажиллагаатай байгаа. За энэ нь болохоор бид нэр ерөн сар болгон гаргаж байгаа дундаж үнд болон нийлүүлэлтийн мэдээллүүд, за шинэ хуучин орон сууцны үнийн индекс гих мэтчлэн мэдээллүүдийг бол манайхаас ерөн төрийн байгууллагууд сар болгон тогтмол авдیں۔ Тэгэхээр ер нь бол яг нөгөө олон нийтэд зарлахаар байгаа тийм ерөнхий паблик руу чиглэсэн мэдээллүүдийг бол манайхаас бол бүрэн авах боломжтой. Хой хүн ч гэсэн утсаар холбогдоод ч юм уу шинэ орон сууцны дундаж үнийн мэдээлэл авъя, үнийн индексийн мэдээлэл авъя гэх юм бол бид хэдэд бол чөлөөтэй. Бид хэдэд бол ерөнхийдөө мэдээллүүдэ гаргаал өгнө гэсэн үг.
Ер нь та хэдийн өгдөл болоод судалгаануудыг ямар хүм ямар оролцогч талууд ямар зорилгоор хэвчлэн ашигладаг бол
За манайхаас гарч байгаа мэдээллүүдэг бол ер нь бол маш олон төрлийн байгууллагууд авч ашигладаг. За жишээлбэл хамгийн их түгээмэл авдаг нь бол энэ төсөл хэрэгжүүлэгчд байна. Шинэ орон сууцны төсөл, шинээр хаусны төсөл хэрэгжүүлж байгаа төсөл хэрэгжүүлэгчд нэгдгээр нэгдүгт хамгийн их сонирхож манай судалгааг авч байна. За дараагаар нь болохоор хөрөнгө оруулагчид байна тийм. Ерөнхийдөө зах зээлийн мэдрэхийн тулд яг хаана ямар орон сууц нэг төсөл хэрэгжүүлэх илүү боломжтой юм гэдэг чиглэлээр хөрөнгө оруулагчид авч байна. За дээрэс нь архитекторын зураг төслийн компаниуд төслийн байгууллагад авч байгаа гэсэн үг. За дээрэс нь одоо барилгын ийм одоо шатны одоо үе шатаар ингээд ажил гүйцэтгэж байгаа байгууллагууд жишээлбэл одоо цахилгааны одоо утасны нийлүүлдэг компаниуд гэдэг ч юм уу те дээрэс нь одоо яг энэ гэрэл цахилгааны гэрэл нийлүүлдэг компаниуд гэдэг ч юм уу те цонхны вакуум цонхны компаниуд гэдэг ч юм уу те ингээ яг тухайн орон сууцны хэрэгцээтэй байдаг тэр чиглэлийн компаниуд бол илүү авж байгаа. За дээрэс нь барилгын материал ханган нийлүүлэгчид бас сүлийн жилдүүдэд бол илүү их авч байгаа. За тэгээ тавилга ус цэвэршүүлэгч компани гэдэг ч юм уу те энэ компаниуд авч ийн. За дээрэс нь IPTV интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудаас илүү их авч байгаа. За дээрэс нь нэмээд ер нь бол үйл хөдлөх хөрөнгө зүйн компаниуд, төслийн борлуулалтын албанууд. За дээрэс нь бас нөгөө банкны үнэлгээ хийхэд одоо ашигладаг тэр чиглэлийн хүмүүс бас илүү их авч ийн л та. Сүлийн жилдүүдэд бол ялангуяа банк ус санхүүгийн байгууллагууд л манай шинэ орон сууцны төсөлтэй холбоотой хуучин орон сууц, офис, газар хашаа байшин гэх мэт зүйлүүд ерөнхийдөө холбоотой үйл хөдлөх хөрөнгө мэдээллүүдийг ол илүү их авч байгаа. Ер нь бол энэ компаниуд илүү их авч байна да манай үйл хөдлөх хөрөнгөний судалгааг.
За тэгвэл хойлоо нөгөө нэг судалгаануудынхаа нэг дуртайд өгчээ те. Яг ямар ямар судалгаа нэртэй, ямар агуулгатай
судалгаа. За тэгээ манайх чинь бол ерөнхийдөө сар болгон тогтмол шинэ орон сууцны судалгаа, хуучин орон сууцны судалгаа энэ нь болохоор хоёр дахь зах зээлийн судалгаа. Жишээлбэл одоо Баянгол дүүргийн 3 4 дугаар хороолт, хуучны өсрмөл 9 давхрын байрууд, 2 үрэ байр ямар үнэтэй, үн өссөн байна уу, буурсан байна уу гэхэд чилэн. За дээрэс нь хаусны судалгаа сар болгон хийгдэж байна. За офисын дүүргэлт, түрээсийн дундаж үнийн мэдээллүүд, офисууд бол зэрэглэлээрээ гарч байна. За дээрэс нь газар хашаа байшин үйлчлэгээтэй орон сууц тий энэ төрлийн мэдээллүүд бол бүгдээрээ манай дээр сар болгон тогтмол гарч байгаа. За дээрэс нь энэ мэдээллүүдэд бид нэр базаад улиралтаа бас нэг судалгаа гарч байгаа гэсэн үг. Одоо манай 2021 оны 1-р улирлын байдлаар бол үйл хөдлөх хөрөнгөний судалгаа маань бол бэлэн болсон байна. 1-р улирлын тайлангууд. За 4-р сарын бас нөгөө сарын тайлангууд маань бэлэн болсон байгаа. За дээрэс нь одоо бид нэг юм тогтмол гардаг судалгаанаас гадна ер нь юм цахиалах судалгаанууд бас хийдэг. Нөгөө дээр төрөөнд дурдсан төсөл хэрэгжүүлэгчид, барилгын материал ханган нийлүүлэгчид гэх мэтчлэн эдгээр байгууллагатай зориулаад цахиалгаар судалгаа хийдэг. За энэ нь жишээлбэл одоо нөгөө өсөлтөчөө мэдрэхийн тулд, байршлаа мэдрэхийн тулд, хэрэглэгчээ мэдрэхийн тулд тий яг ер нь бид нэр ямар сегментийн хүмүүст зориулсан, ямар зэрэглэлийн төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм бэ? Тэ энэ тал руугаа илүү их нөгөө сүлийн үедээ бол яг хөрөнгө оруулагчид барилгын төсөл хэрэгжүүлэгчид илүү судалгаа хийдэг болсон байна л да. илүү нөгөө судалгаан дээр суурилж бас нөгөө төслийг хэрэгжүүлэн гэдэг ч юм уу те энэ тал дээр илүү их ажилтдаг болсон байна. Бид нар бол ерөөхдөө сүүлийн жилүүдэд бас яг энэ өрсөлдөгчийн судалгаа, байгалийн судалгаа, хэрэгжүүлэгчийн судалгаа бас илүү хийж байна. Сүүлд манайх бол 2021 оны 1-р сард бол бас хийгээд дууссан байгаа хэрэгжүүлэгчийн судалгааг.
Тэгэхээр юу юм бэ шүү дээ? Одоо судалгаа нь хэвлэмлэлээр байгаа юу эсвэл нэг юугаар цахимаар апдейт үлээ?
Манайх бол ер нь яг нөгөө өмнө нь тэнхлэг зууч гээд үйлдвэрлэх хөрөнгөний сэтгүүл хэвлэгдэн гардаг байсан. Тэгээд одоо нөгөө сэтгүүл маань 2016 оноос хойш хэвлэгдэхээ болоод бид нэр ер нь дандаа их хэвчлэн софтор мэдээллүүдэ гаргадаг болсон. За эхлээ бид нэр яг нөгөө нэг Word дээр бидний юм тайланга бичдэг байлаа л да. Эхлээд 2013 оноос нэг юм Word дээр тайланга бичдэг болоод за сүүлдээ нөгөө нэг үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллүүд чи илүү нөгөө анализ хийдэг өсөлт бууралт илүү харуулдаг учраас ер нь графикууд дээр инфографик чартууд ер нь ашиглагддаг болсон. Тэ бидэд яг сүүлдээ ярилцж агаад PowerPoint дээр презентацийн байдлаар тайланга танилцуулж байгаа. Аа нэг тайлан гэхэд олол жишээлбэл нэг сарын тайлан маань бол нэг юм 70-80 слайд гарах жишээ нэ тэ. За улирлын тайлан маань бол нэг 200 орчим слайд гарч байгаа хөрөнгө болгоно дараа гарч байгаа гэсэн үг тэ. Ингиж гарч ийн за захиалгах судалгаа маань нөгөө судалгааны маань цар хүрээгээс хамаарат бүр 500 хуудас ч юм уу тэ. 300-400 хуудас болох жишээ нэ тэ. Тэр чиглэлийн мэдээлүүд илүү орж байгаа л да. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг хуу манай ингээд шинэ орон сууцны судалгаа гэж тэгэн штэ тий. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань яг шинэ орон сууцны зөвхөн нэг юм дундаж үн байдгал гэж ойлгоод идэх хэвгүй юу. Тэгэхээр бид нар ер нь бол одоо жишээлбэл за шинэ орон сууцны судалгаа гэхэд бол бид нар маш олон төрлийн судалгаануудыг олол хамарсан байдیں۔ За Улаанбаатар хотын хэмжээнд жишээлбэл нийтдээ яг энэ одоо 2021 оны 4-р сарын байдлаар яг хичнээний төслийн хідэн айлын орон сууц хэрэгжээд байгаа юм тий. Үүнээс одоо юу н ашиглалтанд орсон орон сууц нь хід байгаа. За 2022 онд ашиглалтанд орох нь хід байгаа. За ашиглалтанд орсон орон сууцны хувьд үн хід байна. Ашиглалтанд ороогүй захиалга авч байгаа орон сууцны хувьд үн ийм байна гэдэг ч юм уу тий. За ашиглалтанд орсон орон сууцныудын хувьд яг худалдаа авагчдад ийм ийм төлбөрийн нөхцөл санал болгож байна. За ашиглалтанд ороогүй байрны хувьд яг ийм ийм төлбөрийн нөхцлүүд санал болгож байна тий. Гэх мэтчлэн өрний мэдээллүүдийг оруулж байгаа. За дээрэс нь манайх чинь нөгөө нэг шинэ орон сууц хаусн дээр нэг зэрэглэл гэж байдیں۔ За тэр зэрэглэл нь ямар учиртай юм бэ гэхээр за орон сууцн дээр гэхэд жишээлбэл стандарт зэрэглэл, дундад зэрэглэл, бизнес зэрэглэл, өндөр зэрэглэл гэдэг ингээд ийм дөрвөн зэрэглэлд ангилдаг орон сууц хауса. За стандарт зэрэглэл гэдэг маань болохоор үнийн хувьд ийм, за дээрэс нь орчны хувьд ийм, байшлын хувьд ийм гэдэг ч юм уу те. Бидэд ерөнхийдөө нөгөө төслөө бас зэрэглэл ангилахын тулд ийм тодорхой коэффициентууд өгөөд жишээлбэл хүүхдийн тоглоомын талбай нь нийт айлынхаа хүүхдэд одоо хүрэлцээтэй байна уугүй гэдэг ч юм уу те. Тэр чиглэл рүүгээ ингээ коэффициентууд өгөөд тухайн орон сууц яг нийтдээ 100 оноос ч юм уу те хэдэн оноо авч ийн гэдгээс нь хамаарат бид нэр зэрэглэл тэнгилтийн. Тэгэхээр одоо стандарт зэрэглэлийн орон сууцны дундаж үнийн юм байна, өндөр зэрэглэлийн орон сууцны дундаж үнийн юм байна гэдэг ч юм уу те. Энэ хоёр одоо орон сууцны хоорондох одоо юу гэх юм хэлбэлцэл нь за ялгаа нь ийм байна. За яагаад ийм ялгаатай байгаа? Энэ нь одоо байршлаасаа хамаарат нөгөө барилгын материал тохиолдол юу гэдэг нь те. Тэр бүх зүйлээс хамаарат өөр юм уу? Яг ямар учиртай юм гэдэг талын бид нар ерөнхийдөө шинэ орон сууцны хувьд энэ бол илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүд саруулган гардаг. Хаусны хувьд ч гэсэн муу адил ерөнхийдөө яг энэ төрлийн мэдээллүүд бүгдээрээ ороод явж байгаа гэсэн үг.
Тайлангуудыг авахаас гадна одоо чинь яг нэг тухайн хугацаанд одоо надад энэ сүүлийн 10 жилийн зөвхөн одоо энэ хуучин орон сууцны одоо үн хэрэгтэй байнач гэдэг юм уу тодорхой ингээд нөгөө нэг өгөгдлөө сонгоод тэгээд авах тэгж ашиглах боломж байдаг уу
боломжтой гэсэн үг тийм одоо жишээлбэл 2016 оны 1-р сараас 2016 оны 11-р сар гэхэд нарны хорооллын 13 давхрын 56.6 метр квадраттай баруун харсан цонхтой орон сууцны түрээсийн үн жишээлбэл тухайн үед хэд байсан байна те, худалдах үнэ нь тухайн үед хэд байсан байна, үнэн яаж өссөн байна, үн өсөхөд юу нөлөөсөн байна гэдэг ч юм уу те. Тэр чиглэлийн бүх мэдээлэлүүд манахаас гарах боломжтой. Тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчид, нөгөө хэрэглэгчид маань өөрсдөө яг ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байна, тэр болгоноор нь бид нэр анализ хийгээд гаргаад өгөх юм бол боломжтой байд юм.
Тэгэхээр бүр айгүй гоё хэлбэр болчих жоо юм шүү
дээ. Бид нар бол ерөнхийдөө яг нэг тухайн хэрэглэгч маань одоо жишээлбэл нэг шинэ орон сууц худалдаа авах гээд сонирхж байгаа нэг өөрөх байлаа гэж бодъё л да. Тэгэхээр нөгөө тухайн хүмүүс маань хаана ямар орон сууц хэдэн төгрөгийн үнэтэй хэрэгжиж байгаа гэх мэдээлэлээ ер нь сошиалос лавнуу гэхээс их өөр байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар бас хамтарч ажиллаад ерөнхийдөө үн хөлс гэхгүйгээр тухайн манай офис дээр хурж ирж уулзаад ч юм уу альс утсаар холбогдоод за би Ярмагт сая 500-аас 2 сая орчим төгрөгөнд байр худалдаж авах гэж байгаамаа. Гэхдээ тийм төлбөрийн нөхцөл санал болгож байгаа орон сууцыг би юу нь сонирхж байгаа юм гээд манайх ингээ холбогдох юм бол бидэд нөгөө датанаас шүүгээд энэ мэдээллийг олвол хэлхийдэх бүрэн боломжтой байдیں۔ Заавал нөгөө тухайн хүн маань одоо юу гэхийн 2016 оноос 2020 оны хооронд ашиглалтанд орсон орон сууцны дата мэдээллийг хэсгээр авъя гэдэг ч юм уу тийм. Энэ мэдээллүүдийг ингэж авъя гэх юм бол манайх энэ дээр нэг жоохон үн өгс хэлдэм. Тэрнээс иш одоо яг нөгөө тухайн байр сонирхож байгаа хүмүүс маань ерөнхийдөө хаана ямар төсөл хэрэгжиж байгаа, хороолын 2 өрөө байр ямар үнэтэй гэхэд бол бид нээлттэй мэдээллийг бол гаргаад хилээд өгөх бүрэн боломжтой.
Харин тийш нөгөө байр авахт чинь нөгөө харьцуулах юм айгүй ховор байгаад дий. Тэгээд бас нөгөө нэг ингэж байр худалдаа авч байгаа хүн болгон нөгөө нэг ингээл тайлан аваад уншаад байх бас юугүй. Тэгэхээр яг тэгээд уулзаад хэрвээ яадаг бол маш хэрэгтэй үйлчлэгээ санагдчихэ.
Харин тийм. Манай нөгөө вебсайт руу ч юм уу хамтгалтай хүмүүс пэйж руу танах одоо ингээд дараа ер нь ингээд танах тогтмол ийм мэдээллийг ингээд пэйж дээр оруулах боломжтой юу гэх тээ. А тухайн хэрэглэгч одоо яг нөгөө тухайн төсөл рүү одоо жишээлбэл гэрлүүг виста гэдэг ч юм уу тий тухайн төсөл рүү ингээд яг өөр одоо хандсан тийм дотоод одоо юу гэм дотогшоо нь хандсан тийм мэдээлэл биш бол бид нэр ерөөхдөө олох яг нөгөө Улаанбаатар хотын зах зээлийн мэдээллүүдээ бол пэйж дээрээ оруулаад явах гэдэг ч юм уу тий ингээд харилцан уялдаатай явах юм нь бол бүрэн боломжтой байдیں۔
За тэгвэл өгөгдлөө ингээд та нар бол маш их ажил хийгээд тэгээд маш өргөн хүрээг хамраад ер нь хамарч болох бүхэл одоо талуудаас нь мэдээлэл аваад цогцолтой юм байна. За тэгвэл хоёлаа өгөгдлийнхаа боловсруулалт шинжилгээний хандлаар нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярил. Дээрээс нь цагны таны хэлсэн нөгөө нэг тооцоолол тэр нөгөө нэг зэрэглэл тогтоох тэгээд нөгөө үнийн индексүүд эдгээр гаргаж байгаа бол нэг талаасаа салбарын одоо өсөлт буурлт хандлагыг харах, нөгөө талаасаа энэ үл хөдлөлийн салбарын хандлага чинь өөрөө эдийн засгийн бас нөгөө нэг дүр зургийг олчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм олон талын цаана нэм нөгөө нэг дүгнэлт шинжилгээ хийгдсэний үндсэн дээрээс олон төрлийн юм асуултанд хариулах боломжтой юм шиг харагдчихээн. Тэгэхээр шинжилгээ, дүгнэлт, өгдлийн боловсруулалт тал дээр нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярил.
За тэгээ манайх нөгөө 2013 оноос хойш ашиглаж байгаа орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн самаан болохоор бидний нөгөө нэг үсээд байгаа үрдөнг нэг 60-70% тал боловсруулж чаддаг байхгүй юу? Яг тийм нөгөө амар ингээд ажлыг хөнгөвчилсэн яг тийм төгс програм биш. Гэхдээ энэ програмаа бидэд ерөөхдөө вебэд суурилсан байдлаар шинжилээд яг энэ 2020 оны 6 сарын сүүлчээс ер нь ашиглаж эхэлж байгаа илүү одоо боловсруулсан болж байгаа гэсэн үг. За тэгээ бид нар одоо яг энэ хуучин програм дээр ажиллаж байгаа учраас нэг 60-70% нь боловсруулагдаа гараад ирнэ. За энэ мэдээллийг бид нар Excel програм хөрвүүлж аваад за Excel програм дээр бид нар бүгдээ ерөөхдөө мэдээллүүд дээр бүгдэн дээр нь кодлцсан байдаг. Кодлоод томьёо очсон байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг ямар нэгэн гар ажиллагаа ч юм уу тийм одоо ингээ 2 сая 500 мянган төгрөгийн бейсэн төслийг 2 сая болно гэдэг ч юм уу тийм зүйл байхгүйгээр ерөөхдөө бүх эцсийн боловсруулагдчих байгаа бүтээгдэхүүн маань яг Excel програм дээр гарч байгаа гэсэн үг. За энэ Excel програмаасаа бид нэр PowerPoint руу хөрвүүлээд судалгааныхаа тайлан бэлэн болгож байгаа гэсэн үг. Ерөөхдөө олоо нөгөө нэг ингийн нэг тийм амар бид нар бол систем ч юм уу тийм ашиглахгүйгээр зөвхөн Excel програм дээр ашиглаад PowerPoint руугаа хөрвүүлээд ингээд ерөөхдөө явж байгаа.
Гэхдээ ер нь бол ингээд нөгөө туршлах хөрмөлтөө учраас илүү автоматжуулах тийм хөдөлгөөт хийдэг болсон махалтай тий.
Тий, одоо яг нөгөө манай энэ шинээр хийгдэж байгаа орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сангээд энэ мэдээллийн сангийн бид нар одоо 2018 оноос хойш барилга хот байгуулалтын барилга хөгжлийн төвтэй хамтарч хийж байгаа юм програм байхгүй. Тэгээд бид нар яг ихэд яг нөгөө нэг ажил юу маань програм маань бас нөгөө жоохон удаашширсан. Тэгээд бид яг ерөөхдөө энэ 2021 оны 6 сараас эхлээд ашиглаж эхлэх юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь програм маань нэг 90 орчим хувьтай орцсон. Одоо нэг тест хийх гэдэг ч юм уу те. Тэр тал дээрээ явж байгаа юм. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг бид нэг ихэд Excel дээрээсээ PowerPoint олгоод ингээд ашиглаж чагаа. За манайх энэ нэг шинэ орон сууцны, хуч орон сууцны үнийн индекс гэж тооцдیں۔ Сар болгон. За энэ үнийн индекс одоо жишээлбэл яг хүмүүс асуудаг л да. Үнийн индекс өсөхөөр орон сууцны үн өсчихөж байгаа мó гэж ойлгоод идэх байхгүй хүмүүс. Энэ хоёр бол хоорондоо тэгтээ яг уялдаатай. Тэгтээ нөгөө аргачлалын хувьд арай өөр бэтийн цаа жишээлбэл ерөөхдөө бол яг нөгөө шинэ орон сууцны үнийн индекс гэдэг маань болохоор тухайн одоо орон сууцны одоо үнэлгээнд нөлөөлдөг үзүүлэлтүүд ээ штэ. Жишээлбэл метр квадратын сонголт нь хэдийн, цахиалаг авч байгаа үн нь хэдийн, цонх нь хаашаа арсан. За тэгээд тухайн орон сууц өөрөө төвийн системд холбогдсон юм уу, халан хүт устай юм уу, за лифтний тоо нь хэдийн те, лифтний тоо нийт одоо тухайн орон сууцныхаа хүн амын ачааллыг дийлж байгаа юм уу, тоглоомын талбайтай юм уу, ногоон байгууламжтай юм уу гэх мэт маш олон үзүүлэлтүүдээр шинж чанарыг тооцож гаргадаг. Энэ болохоор хедоник регрессийн аргаар тооцож гаргадаг ийм индекс байгаа. Орон сууцны үнийн индекс бол шинэ орон сууцны үнийн индексийг бид нар болохоор гурван аргаар гаргаж байна л да. За дундаж үн, мод үн, медиан үн гэдэг үнээр нь гаргаж байгаа гэсэн үг. За шинэ орон сууцны дунджийн үн маань гэхээр за Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо 2021 оны 4-р сарын байдлаар нийтдээ нэг 230 орчим төслийн 470 орчим блок, нэг 66 мянган орчим айлын орон сууцны төсөл хэрэгжиж байна л да. За энэ төслүүдийн ерөнхийдөө цахиалга авч байгаа дунджийн үн хэдийн гэдгээс хамаарат бид нэг одоо average нь гаргадаг гэсэн үг, дунджийн үнийг гаргадаг гэсэн үг. За дээрээс нь бас нөгөө мод үн, медиан үн гэж гаргаж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг бид нөгөө орон сууцныхаа тайлангууд дээр дунджийн үнээр барьж авчдیں۔ За жишээлбэл одоо 2021 оны 4-р сарын байдлаар шинэ орон сууцны дунджийн үн бол нэг 2.6 сая хүрчлээ. 2021 оны 2-3 сард бол 2 сая 500 орчимтай байсан бол одоо сүүлийн 4 сард бол шинэ орон сууцны дунджийн үн 2.6 сая хүрч өрн өмнөх сараас өмнөх хөлсрлаас ер нь нэлийн өсөлттэй гарлаа л да. Зөвхөн ер нь шинэ орон сууц гэхээсээ илүү амьны орон сууц хаусны хувьд за дан ялангуяа бас энэ хуучин орон сууцны дунджийн үн маш их өсөлттэй гарч байна. Түрээсийн үн бас маш их өсөлттэй гарч байна. За түрээсийн үн гэхэд жишээлбэл өмнөх оноос 2020 оны 4 сарын байдлаас одоо нэг 15-аас 20 орчим хувь өссөн байх жишээний. Тэгээ ер нь бол яг энэ барилгын салбартай холбоотой, ер нь яг энэ үйл хөдлөх хөнгөтэй холбоотой үнийн хувьд сүүлийн нэг жил бол ласар их өсөлттэй жил байлаа л да. За тэгээд яг энэ үн өсөхөд юу нөлөөлөх вэ? Яг ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлж ингээд ингээд бид нэр судлаад үзэхэд бол бас хэд хэдэн хүчин зүйлүүд нөлөөлж байна. За жишээлбэл шинэ орон сууцны дунджийн үнэнд гэхэд нийлүүлэлт нэлээх ихсэж байна. За сүүлийн жилүүдэд энэ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд л одоо Яармаг орчимд бол одоо баг шинээр хот байгуулсан хэмжээний л одоо тийм орон сууцны төслүүд тасар хэрэгжлээ шүү дээ тий. Одоо Яармгийн зам маань одоо сүүлдээ брачаалаад илхэ байлаа. За дэрэс нь одоо тэр нүхтрүү арцтын ам руу одоо ерөөс ачааллаад илхэ байсан орон сууцны төслүүд бол араараасаа бүр концепцийн хувьд ч адилхан, үнийн хувьд ч адилхан, төлөвлөлтийн хувьд ч адилхан тий. Яг л нэг тийм одоо нэг 13 даор хороол гэж Баянзүрхийн 13 даор хороол гэж нэг ярьдэн штэ нэг юм ямар ч зай талбайгүй тий. Одоо яг тийм болчлаа. Яарам орчин бол ер нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ингээ харахаар за ингээд бид нэг үйлрэл болгох нөгөө ингээд судалгаанд явдаг үйлрэл болгох ингээд явхад нэлийн олон төслүүд ингээд нэмэгдсэн байдаг тийм. Тэр нь одоо ерөнхийдөө нэг 20 орчим мянган айлын орон сууц хэрэгтэй хаанд дөрөх яармаг чиглэлрүүгээ маш их айлын орон сууц хэрэгжиж гээ. За дээрэс нь тухайн орон сууцны төслүүд бол төлбөрийн нөхцөлийг бол одоо яаж тухайн хүн төлбөр одоо төлбөр төлөх боломжтой байвэн бүх төрлийн одоо төлбөрийн нөхцөлийг санал болгож гээ. За жишээлбэл одоо хүүгүү хувийн эзэн гэдэг юм сүүлийн нэг 3 жилийн хугацаанд бол гараад ирлээ те. Компаний хүүгүү хувийн зин гэж нөхцөл санал болгож гин, бартрын нөхцлүүд санал болгож гин, хуучин орон сууцаа барьцанд тавиад орон сууцанд орох төлбөрийн нөхцөл санал болгож гин. За та яг өнөөдөр гэрээ хийх юм бол 100% төлбөрөө төлөх юм бол та манай төслийг сая 200, сая 500 мянган төгрөгөөр худалдан одоо авах боломжтой гэх мэтчилэн тий. Нөгөө тухайн хүнээс яаж төлбөр гарах боломжтой вэ? Тэр бүх одоо төлбөрийн нөхцлийг санал болгож байгаа хгүй шинэ орон сууцны хувьд. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг нөгөө эрэлт чих вэ? Дэрэс нь худалдаа авахчид маань одоо таатай төлбөрийн нөхцөл санал болгож байгаа учраас ер нь шинэ орон сууцыг худалдаа авах ер нь худалдаа авалт сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бас нилээдгүй нэмэгдлээ те. За өмнө нөгөө хүмүүс маань нэг хуучин орон сууцыг нэг хороолын 2 өрөө хуучин орон сууц арай хямдтай, талбай томтой гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэр үднээс одоо ингээ хуучин орон сууцны борлуулалт нэг хэсэг нэлээн их байсан бол одоо сүүлийн нэг 2022 2023 оноос эхлээд ер нь хуучин орон сууцны үн буурах хандлагатай харагдаж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол одоо яг энэ орон сууцны дундаж үн ер нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд асар их өсөлттэй. За 2021 он дуустал бол ер нь бол үн нэлхийн өсөлттэй байгаад 2020 оны 2 дугаар үеэрлээс эхлээд ер нь үн буурах тийм хандлага ажиглагдаж байгаа юм. Яагад гэвэл энэ нийлүүлэлт маань одоо яг энэ дээд одоо байж болох хамгийн дээд хэмжээндээ хүрчлээ те. Дээрэс нь одоо яармагт хаанул дөрөхт одоо газар байхгүй болсон. Баян зүрхт дөрөхт одоо газар байхгүй болсон. За энэ Динжин мянга дамтарчаа гэдэг ч юм уу Баян ушуд, Толгойд, Зүүн Салаа гэдэг энэ газруудыг л одоо дахин төлөвлөж ижил шинэ орон сууцны нийлүүлэлт одоо нэмэгдэхгүй л ер нь одоо юу гэх юм цоо шин газар ч юм уу гэдэг ч юм уу те Улаанбаатарын хэмжээнд бол тийм газар байхгүй болчлоо. Ер нь яг одоо энэ 2021 он дуустал нийлүүлэлт нэмэгдээ 2022 оноос ер нь нийлүүлэлт нэлээн багасах нийлүүлэлтэд дагаад орон сууцны үн бас буурах ийм одоо хандлагууд бол харагдаж байна л та. Бидэд бол яг нэг сүүлийн 3 жилийн прогноз гаргаж үзэхэд бол ер нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол үн жоохон буурах тийм хандлагууд бол ерхэт ажиллагдаж байгаа юм.
Маш сонирхолтой мэдээлэл байна. Тэгээ яалтчгүй нөгөө өгөгдөл маань айгүй юм өргөн цар хүрээтэй тэгээд юм явж байгаа учраас ийм дүнэлтүүдийг ингээд хийх боломж нь айгүй бүрдээд ирж байна л та тий.
Тийм. За манайхас ч бас нөгөө хүмүүс чинь ийм мэдээлэл айгүй их асуудаг шүү дээ. Ерөн шинэ орон сууцны үнд буурах юм уу өсөх юм уу? Цааш та тий би одоо нэг юм байраа зарах уу энэ жил зарах уу дараа жил зарах уу гэдэг ч юм уу тий энэ асуултуудыг нөгөө нэг хувь хүмүүс маань манайхаас айгүй их хандаж асуудаг байхгүй юу тэгэхээр бидэд нөгөө нэг тухайн гаргасан прогнозоо гэдэг ч юм уу тий ер нь нэг ийм хандлагуудаа чиглэж гин гэдэг үүднээсээ нөгөө хувь хүмүүстэй хэл одоо зөвлөдөг гэдэг ч юм уу тий хандтын. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг нөгөө нэг орон сууцны үн өсөж буурахад бол маш олон хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. За жишээлбэл одоо яг ижилхэн манайх сая яармаг дээр бас илүү төвлөрч ажиллаад яармагт хэрэгжиж байгаа орон сууцны төслүүдийн үнийг харьцуулж үзлээ л дээ. За тэгэхэд бол ерөнхийдөө яармагт замын наан цан 2 байгаа. Замын наан цан 2 төлөвлөлтийн хувьд яг адилхан. За концепцийн хувьд арай нэг юм дотор засалч юм уу те нөгөө интерьерийн хувьд нэг арай өөр төрлийн төслүүдийн хувьд одоо 2 сая төгрөгийн метр квадратын дундаж үн дээр 2 сая төгрөгийн зөрүүтэй байх жишээ нэ. За замынхаа баруун талд 3 сая 900 мянган төгрөгөөр захиалга авч байгаа байтал замынхаа эсрэг талд гэдэг ч юм уу те байр захиалга нь сая 500 мянга 2 сая гэдэг ч юм уу. Ийм нөгөө нэг хоорондын ялгаанууд тасар их байгаад байгаа байхгүй юу? Яг сүүлийн жилүүдэд нөгөө төслүүд маань нэг концепцээ жоохон өөрчлөөд юу гэх хотгон дотор нэг хүүхдийн сургуультай манай хотгон дотор нэг ийм үйлчлэгээтэй гэдэг зөвхөн нэг л одоо нэг л үйлчлэгээрээ бусдаас ялгарч байгаа гэдэг ч юм уу те, бусдаас өөр байхад ерөнхийдөө борлуулалтанд энэ асар их нөлөөлж байгаа. Одоо жишээлбэл нөгөө хүний мөрөөдөл гэдэг ч юм уу, нэг юм мөрөөдөл өөр. Одоо жишээлбэл би нэг тийм айгүй гоё хүүхдийн тоглоомын талбайтай, чөлөө цагаан өнгөрөх газартай. За тэгээд дээрэс нь ийм гоё цохион байгуулалт төлөвлөлттэй, хүүхдийн сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон ийм байрыг би одоо худалдаж авна да гэнгээ ингээ хүмүүс ингээ дотроо ингээ айгүй тийм төлөвлөсөн гэдэг ч юм уу мөрөөдсөн байдаг байхгүй юу. Тэгээд яг нөгөө бодит байдал дээрээ худалдаа авалтан дээр очихоор нөгөө нэг нөгөө мөрөөдөл маань эсрэгээрээ болж эхэлдэг тий. Жишээлбэл нөгөө хүний мөрөөдөдсөн төлөвлөдсөн тэр ногоон байгууламжтай орон сууцны төслүүд Улаанбаатар хотын хэмжээнд үнэхээр нөгөө гарын 10 хүрээнд багтахаар л байгаа байхгүй юу. Хүүхдийн тоглоомын талбай тий жишээлбэл тий тухайн орон сууцны хотхон 500 айлтай байлаа гэж бодоход тий тухайн нэг өрхөд хамгийн багтаал гэхэд нэгээс хоёр хүүхэд байх жишээний тий бага насны нэгээс хоёр хүүхэд байх жишээний за өсвөр насны нэг хүүхэд ч юм уу тий оюутан нэг байх гэх жишээний тий тэгэхээр нөгөө тухайн өрхөд маань ядчил хамгийн доотлол нь 2-оос 3 хүүхэд байгаа хгүй тэгэхээр нөгөө 500 айлын орон сууцнд ч 1500 хүүхэд гадаа тоглоомын талбар дээр тоглох хэрэгцээтэй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө манай яг одоо энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1500 хүүхэд тоглох тийм хүчин чадалтай хүүхдийн тоглоомын талбайг төлөвлөсөн тийм орон сууцны хотгон үнэхээр одоо цөөхөн гарын 13-нд л багтахаар тийм байгаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө тухайн худалдаа авч маань очиод үзэхээр за угаасаа л нөгөө нэг Улаанбаатар хотын хэмжээнд ч юм уу зохицуулалтын асуудал бол угаасаа л байхгүй, зохицуул угаасаа л байхгүй юм чинь яаж ижилхэний газар машина зохицуучин таа гэдэг ч юм уу те ийм байдлаар нөгөө худалдаа авалтанд илүү хандаад байгаа. Яагаад нөгөө тоглоомын талбайг төлөвлөөгүй, зохицуулалтын хангалттай төлөвлөөгүй, орц гарцын хангалттай төлөвлөөгүй ийм орон сууцны нөгөө худалдан авагчид маань орон сууц худалдан аваад байна вэ гэдэг чинь өөрөө их нөгөө барилгын компаниудыг чанаргүй төсөл хэрэгжүүлэх тийм нөхцөлийг илүү бүрдүүлж өгөөд байгаа юм болов уу гэж хардیں۔ Нөгөө худалдан авагчид маань өөрсдөө шаардлага тавиад ч юм уу аль эсвэл одоо юу гэх юм те хүүхдийн тоглоомын талбай бол одоо энэ орон сууцны төслийг худалдаж авахгүй, худалдан авалтанд байхгүй бол нөгөө тухайн орон сууцны төслүүд чинь дараа дараагийн төслүүд дээрээ ядчил хүүхдийн тоглоомын талбайг ингэж төлүүлэхгүй бол болохгүй юм байна. Нас насны ангиллаар нь тохирсон хүүхдийн тоглоомын талбайг төлүүлэхгүй бол болохгүй юм байна. За дээрэс нь ахмадуудад одоо чөлөө цагаан өнгөрөх газрыг төлүүлэхгүй бол болохгүй юм байна гэдэг ч юм уу тийм одоо нэг юм мессеж өгөх байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө худалдан авагчид маань энэ хүүхдийн төлөвлөгөөгүй орон сууцны төслүүдийг хэрэгжүүлэх энэ үндэс нь болоод байгаа юм болов уу гэж бас хардیں۔ Худалдаа авчид маань ер нь яг нөх орон сууц худалдаа авахтаа илүү шаардлагатай байх нөхцөл байдал ер нь үүсээд байна л да. Одоо жишээлбэл орон сууц худалдаа авалт гэдэг нь маань болохоор хүний амьдралд тохиолддог одоо юу гэх юм хүн амьдралдаа 10 удаа байр худалдаж авах ер нь бол баг боломжгүй шүү дээ тий. Ер нь бол нэгээс хамгийн дээд нь нэгээс дундаж амьдралтай хүмүүс бол нэгээс 3 удаа л орон сууц худалдаа авах юм төлөвлөгөө гаргадаг гэсэн үг амьдрал да. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн маань одоо яг орон сууцын жишээлбэл за нэг хамгийн багтаал гэхэд нэг жижигхэн метр квадраттай нэг 40 орчим метр квадраттай хоёр өрөө байрыг л одоо Улаанбаатар хотод нэг 100 сая төгрөгөөр авахгүй юу. Тэгэхээр энэ 100 сая төгрөгийг тухайн хэрэглэгч маань хэдийн хэмжээний хугацаанд хөрөнгөлүүлсэн бэ те хэдийн хэмжээний хугацаанд цаашдаа цаг хугацаа хүч хөдөлмөрөө зарцуулж өөрсдийнхөө хэрэглээнээс энэ төлбөрийг одоо хасаж те тансаг хэрэглээгээ хасаж гэдэг ч юм уу энэ төлбөрийг орон сууцнд сар болгон төлөх вэ гэдэг чинь айгүй асуудалтай. Тийм болохоор нөгөө нэг худалдан авагчид маань яг нөгөө амьдралдаа ингэж айгүй цөөхөн хийдэг энэ сонголтууд дээрээ илүү анхаарал хандуул гэж хэлмээр санагдтыг ер нь бол тухайн худалдан авагчид байгаад байна гэдэг чинь одоо юу гэх юм хүүхдийн тоглоомын талбайгүй зохицуулалтгүй орон сууц барьчаад метр квадратын 1 сая 500 мянгаар нөгөө тухайн хэрэглэгчд та 100% төлбөрөөр төлөөд авчих юм бол манайх ингэж юм хямдарч байгаа гэд энэ мессежийг өгчхөр нөгөө хүн за өнөөдөр л би нөгөө сая 500 мянгад төгрөгөөр надад 100% төлөх юм бол ийм төлбөрийн нөхцөл санал болгож байгаа учраас би энэ орон сууцыг авахгүй л болохгүй юм байна гэд яаж хийж яагаад нөгөө хүн маань ингэж хямдхан гэдэг ойлголтын дээр байраа сонгоод авчдаг. Юу нөгөө нэг одоо ингэ мөрөөдөд исэн нөгөө гой нохоон байгууллам, чөлөө цагаан өнгөрөх газар, одоо ажилласаа хариутаж ирлээ гэхэд шууд ингээд цогсох, цогсоол гэдэг ч юм уу те. Ийм бүх асуудлуудыг харахгүйгээр зөвхөн л одоо нөгөө хямд гэдэг сонголтын дээр нь илүү туурлаад хүмүүс энэ худалдаа авалтаа хийгээд байгаа юм болов уу гэсэн ийм зүйлүүд ер нь сүүлийн их үед бас их орон сууцны төслүүд дээр ажиглагдаж байна л да.
Тэг яалтчгүй нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиараа тэгэл эрэлт нь байж ич нийлүүлэлтийн нийлүүлэлт байж ич эрэлт нь явагдана гэд. Тэгэхээр нэг талаас нөгөө хэрэглэгч нь угаасаа худалдаж аваад байгаа тэр эрэлт нь байгаад байгаа учраас л компаниудаас төсөл хийгээд байгаа тий. Нөгөө талдаа гэтэл чинь худалдаа авахч талаас нь харахаар бас ингээд ямар нэгэн байдлаар л орон сууцтай болъё гэсэн нөгөө нэг зорилгоо хэрэгжүүлэхний тулд нөгөө зах зээл дээр байгаа аль нэг байрыг сонгох яалтчгүй хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэнгүүт чинь за за угаасаа л эн чинь цогсоол угаасаа байхгүй угаасаа л ийм байдаг гэдэг нөгөө нэг бас нэг тийм юу үүсчин ч юм уу те.
Тийм, ерөөсөө
тэгэл худалдаа тавчдаг ч юм.
Худалдаа амсалт хийждэг те. Яг нөгөө барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч манаа нөгөө худалдаа авахчтаас ирж байгаа шаардлага баг бие том болоо гэж хардаг штеп. Юу нь бол тийм.
Тэгээд нөгөө
яг нөгөө худалдаа авахчд нь
худалдаж авахт нь амар тийм юу юм бэ л штеп. Их тийм ажиллагаа ордог, тэгээд цаг хугацаач ордог. Их том ажил юм бэ л штеп. Уг нь бол
тийм.
Сонгох тэгээд нөгөө янз бүрийн юмд харна. Тэгээд нэг байр сонгонгүй ямар нэг юм таалагдахгүй тэгэл бүр айгүй их нөгөө нэг ажил хугацаа урддаг юм билээ л тээ. Тэгэл мэдгүй зарим нь бараг залхаад за за энэ байгааг нь л авчиж гэдэг юм уу тэгэл бараг шийдвэрээ гаргацдаг ч юм уу. Төрөний нөгөө таны хэлснээр бас нэг тийм жижиг жижигхэн нөгөө нэг юм нэг тийм концепцондоо нэг жижиг жижиг сонирхолтой эсвэл нэг тийм онцлог юм оруулаад өгчөөр бас их хүмүүсийг татдаг юм шиг үлээ. Тэр нь тайлбарлага нөгөө босад үзүүлэлтэ за яах вэ гээл тэгээ сонголтоо хийдэг ч юм уу тий.
Одоо жишээлбэл яг сүүлийн үед яг хэрэглэгчийн судалгаа дээр бид нэр ажиллаж байхад яг тухайн худалдаа авахч маань орон сууц сонгохдоо яг юу гэн чухал чилдэм бэ гэдэг нь бас судалж үзлээ л дээ. Тэгэхэд олол айгүй тэмчижчих юмнууд гарч ирж байгаа. За жишээлбэл том цонхтой байх гэдэг ч юм уу те шалнаасаа таа зурсан том цонхтой байх. Аа дээрэс нь одоо юу юм тийм минималист чиг хандлагаар хийгдсэн одооны өнгөн тийм байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Нөгөө худалдан авахчдын нөгөө хэрэгцээ шалтгаан айгүй тэмчижчихэн зүйл дээр гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэрнээс жишээл яг нөгөө нэг яг хүүхдийн тоглоомын талбай зогсоол хангалттай байх хэрэгцээтэй гэж үзсэн хэрнээ яг нөгөө нэг тухайн орон сууцны дээр очиад үзэхээр нөгөөх нь зогсоолгүй тоглоомын талбайг өрнө нөгөө цонх нь айгүй гоё харагдаад идэг. Үзэг тохирч нь айгүй гоё харагдаад идэг. Тэнгүүд дээрс нөгөө нэг төсөл хэрэгжүүлэгчд маань айгүй гоё төлбөрийн нөхцөл санал олгочих жоо байхгүй юу? Та урьдчилгаа төлбөрөө өгөх юм бол 2 сая 400 урьдчилгаа 30% авах юм бол та 2 сая 400 мянгаар мана байрыг авах боломжтой. За 50% авах юм бол 2 сая 350 гэдэг ч юм уу те ингээд ийм нэг систем яваад байгаа байхгүй цаан төлбөрийн нөхцөл те. Тухайн нөгөө хүмүүст маань та өнөөдөр л амжиж энэ байрыг худалдаж авахгүй бол ирээдүйд энэ байр чинь ийм өсөлттэй байна гэсэн нэг тийм системийг хэлцүүлчихдээ нөгөө тухайн орон сууц худалдаа авах гэж очиж байгаа хүмүүс тэнгуйл нөгөө хүмүүс маань за би одоо л энэ байрыг 2 сая 400-аар авахгүй бол би сарын дараа энэ байрыг 2 сая 700-аар авах юм байна гэдэг тийм мессеж нөгөө тухайн худалдаа авагчид маань үсчихдэг л тийм. Тэгэхээр нөгөө барилгын төсөл хэрэгжүүлэгчд маань яг энэ тал дээр нь илүү ажиллаад нөгөө тухайн хүмүүсийн ингээд онцлог тохирсон бүх төрлийн төлбөрийн нөхцлүүдийг санал болгож байна. За та ийм орлоготой бол хүүгүү зээлээр ийм одоо юу гэх хүүгүү зээлээр авах боломжтой 5 жил хугацаанд гэдэг ч юм уу те. А та хэрвээ урьдчилгаа 10% авах юм бол хүүтэй зээлээр 3 жилийн хугацаатай ч юм уу 5 жилийн хугацаатай ч юм уу те авах боломжтой гэд ийм төлбөрийн нөхцлүүдийг санал болгочдгоо учраас нөгөө хүмүүс маань илүү сүүлийн жилүүдэд нөгөө худалдаа авалт илүү нэмэгдэж байгаа болоо гэж бид эдгээр зүгээс бас харж байгаа.
Таны ингээд яриаг сонссон чинь би бас нөгөө худалдаа авалт хийхдээ бас нэг тийм жижиг юмнаас сонгосон юм шиг байна. Бодоод исэн чинь манай байр нөгөө нэг тустай хувцсны өрөөтэй байхгүй юу? Тэр нь надад амар таалагдаад тэгээд яг сонгосон юм биш үү?
Бусад хүчин зүйлүүд нь яг ингэж харж үзсэн үү?
Яг нөгөө байшлаа бол сонгосон гэсэн яг тэр хэсэг давна гэдэг уртчлаа сонгоцсон байсан. Тэрийг бол тааруулсан. Гэтэл бол зөксөл бол угаасаа байхгүйсэн. Тэрийг мэдсээр байсан ч гэсэн. За ер нь бусад байрч гэсэн адилхан юм чин дээ гэж одоо л тгээс сонгоцсон байсан.
Аа тий. Ерхэд бол яг худалдаа авчи сүлүүд яг иймэрхүү хандлага гаргалаа л да. Одоо жишээлбэл бусад орны хувьд гэдэг ч юм уу ингээд нөгөө худалдаа авчиа татахын тулд одоо би энэ одоо манайх энэ байрыг яаж зарж болохоор энэ төг төрлийн аргыг хэрэглэдэг. Бид эд ингээд судлаад үзчихэд жишээлбэл амьны орон сууц борлуулахад тухайн үед одоо яг айгүй гоё нар гарсан өдөр ч юм уу те нэг тийм гой өдөр нөгөө тухайн худалдаа авчиа дуудаад дээрэс нь одоо тухайн орон сууцанд нь айгүй гоё нэг юм хоол хийгээд ч юм уу те нэг гоё юм манахаар бол нэг юм сүтэй цай чанаад хийцтэй сүтэй юм шарт тостой цай чанахаар нэг гэрт орохоор айгүй гоё өнгөртдөг те яг тэр шиг тийм хоол хийгээд жигмэг хийгээд ч юм уу нөгөө тухайн үйлчлүүлэгчээ худалдаа авахчаа ингээд өрдөг юм л те тэгэхээр нөгөө нэг тухайн худалдаа авахч одоо юу гэвэл айгүй гоё нартай өдөр дээрээс нэг сэтгэл санаа нь ингээд айгүй гоё өдөр нөгөө байран дээр ч очицсан шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө тухайн яг тэр үеийнхэн байдлаар төсөөлдөг юм л те. Тэгэхээр нөгөө тэр үеийн байдал нь ингээд амар гоё нартай байсан ингээд яг байрлуугаа орсон чинь ингээд айгүй гоё хоол үнэртэл гэдэг ч юм уу те гоё цай үнэртэл тэгсэн чинь манаа ингээд яг манаа байр шиг манаа гэр шиг санагдаал гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү ийм жижигхэн зүйлдер хүртэл байна. Төсөл хэрэгжүүлэгчд маань илүү бас ажилтг болсон байна. Тухайн худалдаа авахчаа яаж татах уу гэдэг дээр ч юм уу те. Энэ бас нөгөө нэг юм маркетингийн арга л та.
Аа бас сонирхолтой юм байна. Илүү нөгөө сэтгэл зүйн чиглэлсэн.
Сэтгэл зүйн чиглэлсэн
шүү дээ. Аа. За тэгвэл бас нөгөө нэг үйл хөдлөлийн судалгаан дээр ч гэсэн та нар нөгөө захиалгын судалгаа хийдэг гэсэн шүү дээ. Тэн дээр магадгүй нөгөө нэг хэрэглэгчийн юу гэдгээр судалдаг байх л та. Нэрэ захиалгын судалгаан дээр за ингээд харсан чинь өрсөлдөгчийн судалгаа, байшлын судалгаа, хөдөлთა авчийн зан төлөвийн судалгаа. Эдгээр судалгаанууд хэвчлэн юу яаж гинөө? Санал асуулга дээр суралц хийддэг бах тий.
Тий, манайх бол яг нөгөө захиалгын хэрэглэгчийн судалгаан дээр болохоор нэг гурван аргаар л явтаа. Тэр нь болохоор нэгдүгээрт манай яг төслийн зорилттой сегментийн худалдаа авчид яг хин орлогын түвшин. За тэгээ дээрэс нь хүүхдүүдийн хувьд ч юм уу улсын сургалт явдаг хүүхдүүд байноу, хувийн сургалт явдаг хүүхдүүд байноу те. За гэр бүлийн хүн нь яг ямар ажил эрхэлдэг, амьдралын хэв маяг нь ямар байдгийг, жишээлбэл өглөө гараад хүүхдээ сургалтад хөргөж өгч гинөө, шууд ажил руугаа явж гинөө. Орой эрэхтэй хүнсээ хаанаас сүгэн те. Гих мэдчил нөгөө тухайн хэрэглэгчийн амьдралын хэм маягийг бүхэлдээ судалт хийлээ. За дараагаар нь болохоор бидээ энэ нь болохоор тоон судалгааны аргаар явагд тэ. За дараагаар нь бид нэр тоон судалгаан дээр гарах боломжгүй асуудлыг одоо чанарын судалгаагаар илүү гаргаж иртээ. Ялангуяа одоо фокус бүлийн ярилцлага хийх ч юм уу тэ. Ганцаарч хэлсэн ярилцлага хийх ч юм уу энэ тал руугаа яваад за дээрэс нь гуравдугаарт нь тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчдэд хэрэгцээтэй ямар хүмүүс одоо экспертүүд ямар хүмүүс байна те. За жишээлбэл хаусны төсөл хэрэгжүүлэх гэж байлаа гэхэд бол за барилгын материалын чиглэлээс ямар хүн байна? Дээрэс нь реалтруудаас ч юм уу те борлуулалтаас ямар хүмүүс байна? Мэргэжлийн хүмүүсийг авчраад хилцүүлэх юм гэсэн үг. За манай судалгааны үр дүн ингэж гарсан. За бит хэд одоо жишээлбэл Квети аманд 50 айлын ийм хавс сутхан одоо хэрэгжүүлэх гэж байна. Энэ асуудал дээр газрын хувьд ямар байна? Барилгын одоо материалын хувьд ямар байна? Үн төлбөрийн нөхцөлийн хувьд ямар байна гэдэг хамгийн сүүлд нэг экспертүүдтэйгээ ярилцаад тэгээд энэ дээрээсээ үнэлээд судалгааныхаа бүр нэгцэн үр дүнгээ гаргаж авдаг гэсэн үг.
Аа. За. Тэгээд манай өрөөний нэг уламжлалт асуулт байгаа юм л да. Бид нөгөө нэг энэ өрөөг өвөглийн дүрслэл гэж нэрлээд тэгээд ерөнхийдөө өвөглөлтэй холбоотой, судалгаатай холбоотой Тэгээд өвөглийн нүрсэлтэй холбоотой ингээд өргөн хүрээнд ярьж байгаа. Гэхдээ яг анхны зорилго нь болохоор ер нь өвөглийн нүрсэл data visualization гэдэг зүйлийг зөвлөж чинь өөрөө нөгөө энэ судалгааны үр дүн, энэ өвөглийн хэлэх гээд байгаа тэр санаа, цаана нуудаад байгаа санааг олон хүмүүст хүргэх, тэгээд бас юм энэ салбарын судалгааны салбарын биш хүмүүст ойлгомжтойгоор хүргэхэд айгүй чухал юм а гэдэг үднээс нь өвөглийн нүрсэлийг онцлоод ярилцъя гэж энэ өрөөг нээсэн. Тэгээд ер нь таад одоо энэ нөгөө түрүү бас хэлчихсэн ш нөгөө нэг эхлээд тайлан гаргадаг байж байгаа, дараа нь болохоор нөгөө нэг слайд маягаар, презентацийн маягаар хийдэг болсон. Ингээд тэгэхээр магадгүй тэр нь нөгөө нэг ингэж илүү нөгөө юм урт тийм тайлан уншихаас илүү хэрэглэгчдэд тийм одоо магадгүй жижигхэн богино хэмжээний одоо тексттэй тиймүүтэй тодорхой хэмжээний дүрслэлүүдтэй ч юм уу тийм тайлан нь илүү хүрээд исэн болохоор магадгүй тэгсэн байж магадгүй тэгсэн болов нөгөө тэгүр таад ер нь өвөглийн дүрслэл тал дээр хэр одоо ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа вэ?
За ерөнхийдөө бол яг нөгөө сүүлийн жилүүд талаас манай нөгөө нэг судалгаатай холбоотой, тайлангуудтай холбоотой ер нь маш чухал асуудалтай наач. Тэгэхээр бидэд бол яг одоо яг нөгөө нэг бүр нэг амар график дизайнерийн хэмжээнд биш юм аа гэхэд яг нэг юм өөрсдийнхөө хэмжээнд бид нэг юм ашигладаг одоо Canva ч юм уу, Pico chart ч юм уу гэх мэтчлэн юм онлайн чартууд айконод илүү хэшилтэн судалгаан дээрээ илүү нөгөө бид нэр орон сууцны дээрээ текст гэхээсээ илүү ер нь бол инфографикаар, чартаар мэдээлүүдээ гаргахыг илүүх зорьтой. Ялангуяа дундаж өнгө өсөлт бууралт те амьны орон сууцны нийлүүлэлт гэдэг ч юм уу, орон сууцны нийлүүлэлт гэдэг ч юм уу те энэ тал руугаа ер нь илүү их бид нэр хвчлэн дандаа айкон, инфографик энэ чиглэл рүүгээ илүү их ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд бол яг манай судалгааны тайлангийн маань агуулга бол одоо өмнө нь бол фордер хийдэг байхад нэг 70% нь манайх текст байдаг байлаа. Одоо бол нэг эсэргээрээ 30 орчим хувь нь текст те 70 орчим хувь нь инфографик маягаар явж ах чишээний. Тэгээ бид нар ерөнхийдөө бол яг нөгөө судалгаан дээр шинэ орон сууцны хувьд за энэ 4-р сарын хувьд ийм юм байсан байна гэд тусдаа нэг бас бүлийн дүгнэлт оруулдیں۔ За амьны орон сууцны хувьд ийм юм өсөлттэй, ийм юм бууралттай гэдэг ч юм те. Үний хувьд ингэж өслөө, ингэж буурлаа гэдэг ч юм уу. Бас их нөгөө бүлийн дүгнэлтүүд их оруулдаг.
Тэгэхээр тэр нөгөө нэг эргээд илүү их нөгөө нэг танад хэрэглэгч нарт илүү хүрч байгаа нажиглагдж байгаа юм. Нөгөө өмнөх одоо текст илүү тайлангаас.
Тийм. Ерөнхийдөө бол яг бид нар чи нөгөө хийсэн судалгаагаа нөгөө цахиалагч талтай очиж танилцуулна, төсөл хэрэгжүүлэгчтэй очиж танилцуулна, онлайнаар танилцуулна тий. Тийм болохоор нөгөө бид нар чи дан текст хараад яриад хахад бас айгүй учир дутагдaltaй. Ямар ч төрлийн хүмүүс манай мэдээллийг сонсох боломжтой тий. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бас хүртэл манай мэдээллийг сонсох боломжтой байхгүй. Тэгэхээр бид нар ер нь хүмүүст илүү тэгш хөргөх үүднээс одоо юу гэх инфографик зөвхөн тоо хараад ч юм зөвхөн одоо инфографик хараад энэ орос үсэн үнд буурсан байна, өссөн байна гэдгийг харах боломжтой гэдэг манай судалгааны тайлан дээрээс заавал текст уншихгүйгээр. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө илүү нэг инфографик тал руугаа, чарт тал руугаа ер нь тайлангууд маань гар тулсан сүлийн жилдүүдд тул тийм.
За. Таны байгууллагын хувьд өөр судалгааны байгууллагуудтай ер нь хэр хамтарч ажилладаг бол хамтран судалгаа хийх юм уу, эсвэл нөгөө хөгжлийн хөгжил дээрээ нэмэлт одоо шинжилгээ судалгаа хийх юм уу, тэр тал дээр туршлага өгдөг болов уу?
За яг судалгааны чиглэлээр гэвэл одоо яг хамтарч ажилласан тохиолдолд бас их цөөхнөлтөө. Тэгэхээр яг нь сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд баг хамтарч ажилласангүй ер нь бол тийм.
Одоо чинь судалгааны байгууллагууд хэрвээ танай одоо өвөглийн сангаас ашиглаад тэгээд нөгөө нэг хоёр төч мэдээлэл маягаар ашиглаад өөрийнхөө судалгаанд дээр оруулдаг ч юм уу тиймэрхүү боломж үүднэхээр байдаг вэ?
Тэр зүйлүүд байдیں۔ Манай дээрээс мэдээлэл аваад одоо юу гэх юм сэтгүүл ч юм уу, сайт ч юм уу судалгааныхаа тайлан дээр манай их сурвалжийг дурдаад Тэгээд тайлангуудтай оруулах юм бол боломжтой.
Тэгээд манай нөгөө томгаахын өгдлийн урлан болохоор илүү өгдлийн дүрслэл тал руугаа ажиллах сонирхолтой. Тэгээд бас нөгөө танай саяны таны ярьсан өгдлүүдийг ингээд сонсоод байхад маш сонирхолтой бөгөөд нэлээ их тийм гой гой дүгнэлтүүд гарч болохоор тийм өгдлүүд ингээд аягүй хөвгөл цогцолцсон байгаа юм байна. Тэгэхээр тэрэн дээр бас хамтран ажиллаад өгдлийн дүрслэл тал руу тэгээ бас илүү нөгөө олон нийтэд хөрөх бас юм юм уу тийвэл боломжтой боломжтойгоос илүү айгу сонирхолтой л гэж харагдаж байна. Надаа нөгөө саяны датануудыг сонсон чинь бүр ингээд очиж ингээд хармаар бүр юм хиймээр ингээд бүр юу төрөөд явчихлаа.
Тийм манайх харин тийм танахыг бас сонирхоод ер нь бас хамтарч ажиллах тийм санал тавьтын билүү гэж бас бодож ирсэн.
Ямар гоё.
Тэгээ хэдүүлээ дараа нь холбогдоод тийм ингээд хамтарч ажиллах бол манайх бол бүрэн боломжтой.
Аа баярлалаа. Аа одоо чинь статистикийн үндэсний статистикийн хороо бол нөгөө аль биесны таанууд гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр таануудаа ихэвчлэн нөгөө нэг яам агентлагуудаас ч юм уу эсвэл ихэвчлэн төрийн байгууллагуудаас аваад тэгээд одоо аль биесны статистик гээд тодорхой шалгуур нөгөө нэг форматаараа гаргаж байгаа. Жишээлбэл танай хувьд бол ингээд үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын нэлээх юм өргөн мэдээллийн сантаа болсон. Тэгвэл тодорхой хэсгийг нь аль биесны болгох ч юм уу темирхүү одоо тийм санал жишээ танарт тавьдггүй түрүүн нэг төрийн байгууллагууд авч ашигладаг гэсэн тий тэрнээс гадна яг юм аль биесны хэлбрээр олон нийт түгээ хэлбрээр хамтран ажиллая ч юм уу эсвэл танад бас тийм сонирхол юу н байдаг болов уу?
Яг нөгөө манайх чинь төрийн байгууллагууд руу хөвчлэн яг сар болгон орон сууцны өмнө ингэж гарсан байна, нийлүүлэлт нь юм байна гэдэг ч юм уу те. Ерөнхий мэдээллүүдэл илүү хуваалцдаг та. Тэрнээс шир нөгөө төрийн байгууллагад маань болохоор яг жишээлбэл 150 мянган айлын орон сууц хөтөлбөр гэдэг ч юм уу те. Төрөөсөө орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор тухайн үед нь л одоо манай мэдээллийг ерөнхийдөө бол авч ашигладаг. Тэрнээс шир яг нөгөө төрийн байгууллагууд чинь тогтмол ингэж үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэл гэдэг ч юм ингээд тогтмол гарах нь ер нь бол бас ховролтой. Тэгэхээр нөгөө сар болгон бид нартай хамтарч ажиллах тал дээр гэдэг ч юм уу бас жоохон учир дутагдaltaй байдیں۔ Статистикийн хорооны хувьд гэхэд жишээлбэл мэдээллийн их усрээ яг одоо яам энэ барилгын хөгжлийн төв барилга байгуулалтын яам гэх мэтчлэн газруудаас бол мэдээлэл цуглуулж байгаа. Тэрнээс шиг одоо яг ингээд хувийн байгууллагуудын мэдээлэл гэдэг ч юм уу те жишээлбэл тэнхлэг зууч компани орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сангаас гэдэг ч юм уу энэ мэдээллүүдэг бол яг нөгөө авч ашиглахгүй зөвхөн одоо нөгөө манай шинэ орон сууцны үнийн үнэтэй өөрсдийн мэдээллийг харьцуулах гэдэг ч юм уу те тэр тал руугаа л илүүх ажилтдаг болоо.
Тэгээд танах чи угаасаа нөгөө бизнесийн байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа ашгийн байгууллага гэсэн үг. Тэгээд танай жишээ нь одоо нөгөө нэг үйл хөдлөлийн зөвлөх үйлчилгээ гэж байгаа, борлуулалтын үйлчилгээ гэж байгаа, тэгээд судалгаа гэж байгаа тийм. Ер нь яг энэ судалгааны одоо энэ судалгааны ажлаас олж байгаа орлого нь одоо нийт орлогынхоо ер нь дунджаар ойролцоогоор хэдэн хувийг эзэлдэг бол энэ талаар мэдээлэл өгөх боломжтой болов?
За яг вэ энэ бол нэг тийм амар нууц биш мэдээлэлтэй. Бид гэж яг нэг манай судалгаач нь одоо жишээлбэл сар алган гардаг шинэ орон сууцны дундаж үнийн судалгаа гэхэд одоо жишээлбэл 500 сая төгрөгөөр гардаг байх жишээ нэ тэ. За тэгээд тэр дээр нь Улаанбаатар хотод захиалга авч байгаа нийтдээ 230 төслийн 470 болох орон сууцны мэдээллүүд ер нь чагсаалтаараа дагалдаж очдог байх жишээ нэ тэ. За дээрэс нь офис судалгаа үйлчлэгийн мэдээлэл авъя гэвэл нөгд төрсэн үнэ 150 мянга гих мэдчлэн ерөнхийдөө манай судалгааны үнэнүүд бол ийм л нэ. Тэгээд удирдлагын холд ихээр арай жоох нэмэгдээ авч тэ. За дээрэс нь захиалгын судалгаа бол ихээр нөгөө судалгааны цар хүрээ хэрэглэгчийн тооноос хамаарат янз бүр ихтэй л да. Жишээлбэл одоо хэрэглэгчийн судалгаа гэвэл нэг ойролцоогоос 5-аас 10 сая орчимтай гарах жишээний нэг судалгаа. Нөгөө тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч маань нөгөө нь 10 тэрбум их хөрөнгө оруулах гэдэг. Тэгтээ нэг 5 саяар судалгаа авах уу, эрсдлээ тооцох уу гэдэг чинь бас айгүй чухал тий. Тэгэхээр нөгөө барилгын компаниуд маань сүүлийн жилүүдэд бол бас яг нөгөө судалгаа гэдэг зүйлийг илүү их ойлгоод судалгаан дээр үндэслэж ерөн төслөө хэрэгжүүлдэг болсон байна л да. Тэгэхээр манай компани ерөнхийдөө бол яг хуу 60-70 орчим хувь нь бол судалгаанаас ол бүрдэж байгаа хаа. Манай хэрхэн сайн мэдж байгаа.
Ямар ч хэлсэн миний хувьд бол сонсоход айгүй таатай байна яа. Тэгэхээр судалгаа гэдэг чинь юм хэрэгцээтэй, тэгээд ингээд байнгын тогтмол ашиглах, үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө гаргах, янз бүрийн шийдвэр гаргахад бол энэ маш хэрэгтэй зүйлээ гэдгийг бас ингэж одоо хүмүүст мэдрүүлж байгаа нэг юм компани нэгэ гэж би харж байна л да. Би бас нөгөө нэг тунгаахын өглөө урлангаас гадна эдийн засгийн бодлого хөшөлтөх чадрын судалгааны төвд судлаачаар ажилладаг. Тэгээд яалтчгүй нөгөө нэг судалгааны үндс юм гэдэг чинь бас хараахан тийм өндөр түвшинд бол хүрч чадаагүй байна. Ямар ч хэсэн судалгааны газрууд ингээд дор бүрний ажиллаж байгаа. Тэгтээ ялангуяа танаа шиг энэ бизнесийн байгууллага одоо энэ судалгааг ингэж өөрсдөө бүтээгээд тэгээд ингээд борлуулад тэгээд энэ үндс энтэй хэрэгцээтэй гэдэг ийм ойлголтыг өгч байгаа нь эргээд нөгөө судалгааны үндс нэг хөсгөх хэд агүй хов нэмэр оруулж байгаа гэж батагдчихээн. Тэр үднээсээ болвол танах айгүй маш тийм төрийн байгууллагууд ч хийж чадахгүй байгаа энэ өгдлийн санг бий болоход тэгээд ингээд судалгааг явьж байгаа нь бол маш таатай санагдчихээн.
Аа. За, баярлаа.
За, нөгөө офисын юу талаар нэг жоохон ярьдэм үү? Офисын борлуулалт төрөөс гэж бас байгаа шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд ер нь ямар хандлага ажиллагдчихээн. Офис ер нь түрээслэхийн нэг байдаг юм уу? Эсвэл худалдаж авах нэг байдаг юм болов уу?
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг нэг Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ашиглагдж байгаа нийт офисуудын маань бол нэг 70-80 орчим хувь нь бол ихэвчлэн түрээслэгддэг. За нэг 20 орчим хувь нь худалдагдахаар ерөнхийдөө байдаг л та. За жишээлбэл Улаанбаатар хотын төвд офис худалдаж авъя гэх юм бол 1 метр квадратын ойролцоогоор 6-аас 8 сая төгрөгийн үнэтэй худалдаж авах боломжтой байдэ. Тэгэхээр нөгөө байгууллагат маань 100 м квадраттай офисыг бол 600-аас 800 сая орчмоор худалдаж авах хэрэгцээ үүснэ л дээ. Тэгэхээр нөгөө ер нь бол яаж ч бодсон офисын талбайг түрээслэсэн нь илүү ашигтай дээ. Одоо нөгөө түрээслэгч талдаа илүү ашигтай гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь энэ чухаараа тэр юм уу хэрэгжиж байгаа офисуудын хувьд бол ер нь бол хэвчлэн түрээсийн чиглэл рүү илүү хажиглагдж байна. За, дээрээс нь Улаанбаатар хотод байгаа офисууд бол бас манайх нэлийн олон зэрэглэлд ангилдаг. Нэмэх ээ зэрэглэл хасах ээ. За, тэгээд нэмэх бий, хасах бий гэх мэтчлэнтэй ингээд офисуудаа ангилдаг. За, сүүлийн үед бол яг нөгөө ковидтой цар тахалтай холбоотой офис судалдаа үйлчлэгээний төвүүдийн дүүргэлт нэлийн буурсан гэж одоо хүмүүс хараад байна л да. Офисын хувьд бол ер нь бол худалдаа үйлчлэгээний талбай буураад, дүүргэлт нь буураад, үнэн буураад байгаа зүйл ерөөсөө ажиллахдаггүй байна. Харин эсвэргээр худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийн хувьд одоо юу гэх юм 1000 нэрийн бараа бөмбөр худалдааны төв гэдэг ч юм уу те одоо Улаанбаатар хотын яг нөгөө нэг ийм худалдаа авалтын гол одоо нэг юм их үсэр болсон газрууд нь шүү дээ те яг нөгөө дундаж амьдралтай хүмүүсийн хэрэгцээнд тохирсон худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийн дүүргэлтэд ерөөсөө буурсангүй харин эсрэгээрээ жоохон нөгөө өндөр зэрэглэлийн тийм чиглэлийн офис одоо худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийн дүүргэлт харьцангуй буурлаа л да. Нөгөө худалдаа авчид маань өндөр зэрэглэлийн одоо худалдаа үйлчлэгээний төвүүд гэхээсээ илүү яг нөгөө нэг илүү их нөгөө үйлчлүүлэгч ихтэй ихтэй тийм худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийн дүүргэлт бол яг л хэвэнтэй байсан. Ерөөсөө буурсан юм байхгүй. За, үний хувьд бол яг нөгөө түрээслэгч талаасаа илүү түрээслүүлэгчтэй баг зэргийн хөнгөлөлт урамшуулал үзүүлэх ч юм уу те. За, сүүлийн 3 сарын төлбөрийг 50% хөнгөлн, 20% хөнгөлн гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлүүд их гарсан. Тэрнээс шиг нөгөө нэг юм түрээсийн үний хувьд бол ерөөсөө нэг тийм хэлбэлзэл ажиглагдсангүй. Офисуудын хувьд ч гэсэн ер нь бол нэг дүүргэлт айгүй буураад цөөрөөд байгаа юм бол бага л байхгүй нэ.
Бас Remax-ийн нэг яриаг сонсчихсан чинь бас ерөөсөө бидний цаар тахалтай холбоотойгоор манай орлого бол тэгж буурсан юм байхгүй байгаа гэд бас мэдэгдчихсэн.
Ер нь цар тахалтай холбоотой энэ ковид гарч ирсэнтэй холбоотой энэ үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт бол нэлээд их одоо эргэлт гарч ин гэж бас хэлж болно л да. За гэхдээ энэ эргэлт нь одоо юу гэх нэг амар үн буураад тий барилгын салбар нэг одоо нөгөө юу гэдэг лээ. Илгээр юм өлхөд байгаа юм бол ерөөсөй байхгүй. Харин ч илүү нөгөө нэг ажлууд нь илүү их төвтэй яваад нийлүүлэлт ихсэж ин дээрэс нь эргэлт ч ихсэн ихсэж ин худалдаа авахчид ч ихсэн ихсэж ин. Ялангуяа одоо энэ сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 2020 оны 5 дугаар сараас хойш амьны орон сууц хаусны нийлүүлэлт тогтсон нэмэгдсэн гэж хэлж байна. Яагаад гэвэл нөгөө олон хүн амьдардаг энэ орон сууцнаасаа нөгөө хүмүүс маань илүү нөгөө тустай тусгаарлсан байдалтай амьдрах ийм сонирхолтой болсон байна. За тэгээд дээрээс нь мөн адил одоо энэ хашаа байшингийн үн бас нэлээдгүй нэмэгдсэн. Тийм айхтар өсөлттэй биш ч гэсэн нөгөө өмнөх онуудаасаа бодход бол ер нь хашаа байшингийн үн ерөнхийдөө бас илүү их нэмэгдсэн, худалдаа авалтч гэсэн нэмэгдсэн. Ийм талууд бол ерөнхийдөө бол ажиглагдчихж байгаа юм. Одоо юу гэх юм сүүлийн жиллүүдэд бидний анзаарснаар бол одоо сүүлийн 2021 оноос хэрэгжиж эхэлж байгаа шинэ орон сууц хаусны төслүүдийн үед нэг ажлын булан гэдэг ч юм уу, ажлын өрөө гэдэг ч юм уу, тэ нэг ийм шинэ төрлийн өрөө гэдэг ч юм уу, одоо юу гэх юм булан гэдэг ч юм уу, ийм зүйл илүүх шинээр бас гарч ирэх болов уу гэж бас харагдаад байна. Яагаад гэвэл бас сайн нэг сүүлийн баг 11 сараас хойш чин баг л гэрээрээ ажиллачлаа штэ, тэ. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань гэрт ажиллахад ер нь боломжтой юм байна. Дээрээс нэг одоо гэрте нэг юм ажлын болонтой ч юм уу, ажлын жижигхэн өрөөтэй ийм өрөө шийдсэн юм орон сууц байх нь бол бас илүү боломжтой юм уу гэд бас харж байгаа ахтай бодлоо авчихт маа.
Тийм байна нэрэ. Нэрэн штэ сонирхолтой юм байна. Тэгвэл гантвя маань тэнхлэг зуучийн нөгөө судалгаа мэдээллүүдийн хаана хаанаас авах боломжтой лээ тэрийг нэг хэлээд өгчгөө.
За тэгээ манайх бол нөгөө TZMN гэх сайт дээр байгаа. Манай TZMN гэх сайт дээр ямар төрлийн судалгааг хэн ашиглах боломжтой, яаж ашиглах боломжтой гэдэг бүх талын мэдээллүүд бол орсон байгаа. Тэгэхээр та манай Facebook чат руу бичсэн ч болно, биднэр лөө залгасан ч болно, аль эсвэл нөгөө TZMN гэх сайт руу ороод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан ч болно. Ямар одоо ямар ч их усрой манай судалгааны мэдээллийг авах боломжтой.
За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн хувьд өрөөгөө ингээд хай гэж бодчихын. Тэгээд өнөөдөр ямартайч үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт маш их хэмжээний өгөгдлийн санг бүрдүүлсэн. Тэгээд энэ албан ёсны статистик өгөгдөл олддоггүй энэ салбарын хувьд ингээд бизнесийн байгууллага өөрсдөө ингээд өгөгдлийн санг бий болгоод тэгээд ингээд тогтмол судалгаа хийгээ явж байгаа талаар мэдээлэл авахд бол маш таатай байлаа. Тэгээд гантвяда бидэнтэй ингэж нээлттэй ярилцсанд маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
Баа баярлаа. Тэгээд ажилтан амжилт төсөө. Бас дараа хамтран ажиллах боломж гарах байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө өглөөний төрслийн өрөөгөө бүгээр өндөрлөе. Дараагийн 7 оны дараа гэргийн 20 цаг тэгээд болцгаая.